Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda metan va AI92 benzini qimmatladi. AQSh elchixonasi Green Card talabgorlariga maslahat berdi. Xorazmda maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburan jalb qilingani inkor etildi. Berlinda Imom Ali Rahmon kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning Tojikistondagi qarindoshlari hibsga olinmoqda. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlar mamlakatga kiritilmaydi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha yangi protokol imzolandi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19 ga qarshi vaksina yaratilishiga sabab bo'lgan kashfiyot uchun berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
1-oktyabrdan boshlab O'zbekistondagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarida metan gaz narxi 2800 so'mdan 3250 so'mgacha oshirildi. Bu haqda xabar bergan Daryo.uz nashri izohiga ko'ra, hukumat qarorida tabiiy gazni sotishda uning eng baland chakana narxi kelgusi 6 oyda 3250 so'mdan oshib ketmasligi bo'yicha qat'iy chora ko'rilishi belgilangan. Bu tartib 2024 yilning 1 aprelgacha amal qiladi. Ayni paytda ayoqishlarda AI92 benzinining narxi ham ko'tarilgani aytilmoqda. O'zbek nefti gaz shoxobchalarida o'tgan haftagacha 9200 so'mdan sotilgan mazkur markadagi benzin endi 10200 so'mga chiqqan. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi Diversity Visa Green Card dasturida ishtirok etish niyatida bo'lganlarga 10 banddan iborat tavsiya va maslahatlar berdi. Elchixona talabgorlarga diviprogramstate.gov sayti orqali dastur shartlari bilan tanishib chiqish, faqat AQSh hukumatining rasmiy veb-sahifalarida keltirilgan ma'lumotlarga tayanish, soxta sayt yoki firibgarlarga aldanib qolmaslikni uqtirgan. Qayd etilishicha, Green Card dasturida ishtirok etishning yagona yo'li diviprogram.state.gov sayti orqali ariza topshirishdir. Ariza to'ldirish bepul bo'lib, nomzod oxirgi 6 oy ichida olingan fotosuratidan foydalanishi lozim. Bir ishtirokchi faqat bir marta ariza topshirishi mumkin. Bu qoidani buzganlar dasturdan chetlashtiriladi. Diplomatik vakolatxona maxsus tasdiqlov raqamini saqlab qo'yish va 2024 yilning may oyida dastur bo'yicha tanlov natijasini tekshirishni eslatgan. Green Card lotereyasining yangi mavsumida ishtirok etish uchun arizalar qabuli 4 oktyabrdan boshlanib 7 noyabrgacha davom etadi. Qo'shko'pir tumanida 19 maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburiy jalb qilingani to'g'risidagi xabar tasdiqlanmadi, deb bildirdi Xorazm viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish boshqarmasi. Xabarda aytilishicha, holatni o'rgangan tuman prokuraturasi va davlat mehnat huquq inspektori mana shunday xulosa chiqargan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Qo'shko'pir tumanidagi 19 maktab direktori o'quvchilarni sholi o'rimiga jalb qilgani direktor va sholikor fermer aka-uka bo'lishi mumkinligi iddao qilingan video tarqalgan edi. Shundan so'ng bu holat tegishli idoralar tomonidan o'rganila boshlangani ma'lum bo'lgandi. Xorazm viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash boshqarmasining bildirishicha, 9A sinf o'quvchilari tumandagi Durdona mahallasida joylashgan Ibrohim Baliqchi fermer xo'jaligining sholi dalasida darslardan so'ng va fermer KHning taklifiga asosan ma'lum bir haq evaziga dalada o'rilgan sholini to'plash ishlarini bajarishgan. Xabarda aytilishicha, o'quvchilarning yoshini inobatga olmasdan fermer xo'jaligi mehnat qilishga yo'l qo'yib bergan xo'jalik rahbarining harakatlariga huquqiy baho berilmoqda. Tojikistonda Germaniya poytaxti Berlinda namoyish o'tkazgan va prezident Imom Ali Rahmonning kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning qarindoshlarini ommaviy tarzda hibsga olish davom etmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmati Ozodiyga bu haqda ma'lum qilgan faollarga ko'ra, qarindoshlari oila a'zolari bilan birgalikda mahalliy politsiya va xavfsizlik xizmati izolyatorlariga joylashtirilmoqda. Jumladan, xorijda yashovchi muxolifatchi Shohrajab Shohim oila a'zolari Panjikent shahar militsiyasiga olib ketilganini aytgan. Tojik hukumatiga savol: ota-onamning gunohi nimada? Nega ularni oborib tiqib qo'ydilaring? Qarindoshlarim 3 kundan beri Panjikentning izolyatorida saqlanmoqda, degan u Ozodiy radiosiga bergan intervyusida. Avvalroq tojik muxolifatining xorijdagi vakili Sharofiddin Gadoyevning 72 yoshli onasi, Farhod Odinayevning jiyani, Dilshod Sharifovning qariya otasi va 6 nafar boshqa oila a'zolari, Behruz Tagoyzodaning otasi va namoyishda ishtirok etgan boshqa faollarning qarindoshlari mahalliy militsiya boshqarmasiga olib ketilgani xabar qilingan edi. Ularning ba'zilari qo'yib yuborilgan, aksariyati haqida hamon hech qanday xabar yo'q. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi mamlakat to'g'risida nojo'ya fikr bildirganlar ro'yxatini tuzmoqda. Ro'yxatda qayd etilgan shaxslarning mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Bu haqda 2-oktyabrda bo'lib o'tgan brifingda vazirlik rasmiy vakili Aybek Smadiyarov ma'lum qildi. Albatta, biz bunday ro'yxatni shakllantiryapmiz, ammo bu vazirlikning ichki ro'yxati bo'lgani uchun ham jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlarni e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Ro'yxatda qancha kishi borligini ayta olmayman. Ular uchun chegara yopiladi, mamlakatga kiritilmaydi, dedi Smadiyarov. Qirg'iziston ministrlar kabineti 2-oktyabrda Botkenda Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha hukumat delegatsiyalari uchrashuvi bo'lib o'tgani to'g'risida ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, delegatsiyalarga har ikki davlat milliy xavfsizlik idoralari rahbarlari Qamchibek Tashiyev va Saymumin Yatimov rahbarlik qilgan. Uchrashuvda chegaralarni aniqlash, delimitatsiya va demarkatsiya qilish ishlarini tezlashtirish masalalari muhokama qilingan va bu boradagi protokolga qo'l qo'yilgan. Rasmiy xabarda imzolangan protokol mazmuni va mohiyati haqida ma'lumot berilmadi. Uchrashuv to'g'risidagi rasmiy ma'lumot chiqishidan oldinroq prezident ma'muriyatining axborot siyosati bo'limi sobiq boshlig'i Tashiyevga yaqin ko'riladigan jurnalist Nurg'azi Anarqulov Facebook sahifasida Tojikiston o'zining hududiy da'volardan voz kechdi deb yozdi. Fiziologiya va tibbiyot bo'yicha 2023-yilgi Nobel mukofoti COVID-19 ga qarshi samarali mRNK vaksinalari yaratilishiga turtki bo'lgan nukleozid asoslarining modifikatsiyasini kashf qilgan olimlarga berildi. Vengriyalik tadqiqotchi Katalin Karika va AQShning Pensilvaniya universitetida ishlovchi biohimik Drew Weissman 10 yildan ortiq vaqt mobaynida RNKni o'rganish bo'yicha tadqiqotlarni o'tkazib kelmoqda. 2021-yil sentyabrida COVID-19 ga qarshi vaksinalar yaratilishiga sabab bo'lgan mazkur kashfiyot uchun olimlar Breakthrough Prize mukofotiga sazovor bo'lgan. Ularga tadqiqotlarni davom ettirish uchun 3 million dollar ajratilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Notanish raqamdan chiqib fuqarolik taklif qilishdi. Rossiya migrantlarni urushga qanday tortayotgani haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya hukumati Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarni Ukrainaga qarshi urushga targ'ib qilishdan to'xtamayapti. So'nggi paytlarda ularga qo'ng'iroq qilib, Rossiya fuqaroligini taklif etishayotgani hollari qayd qilinmoqda. Migrantlarga ko'ra, mulozimlar ularni Rossiya fuqaroligiga kiritish uchun turli yo'llar bilan bosim o'tkazishda davom etayotir. Menga notanish raqamdan qo'ng'iroq qilib, Rossiya fuqaroligiga kirishni taklif etishdi. Ilgari bunaqa emasdi. Rossiya pasportini olishga talabgorlar oylab, yillab sarson bo'lardi. Endi vaziyat butkul boshqacha, chunki migrantni Rossiya fuqaroligiga kirishi bilan urushga jo'natishadi. Rossiyada ishlovchi qirg'izistonlik migrantga bir hafta oldin shunday qo'ng'iroq bo'lgan ekan. U ismi sir qolishi sharti bilan Nastayashchee vremyaga intervyu berishga rozi bo'ldi. Migrantlarni kuchaytirilgan tartibda tekshirish may oyi oxirida boshlangan bo'lib, hanuz davom etmoqda. Politsiya ularni ko'cha-ko'ydan, ish joyidan, uyidan tutib ketyapti. Kuch ishlatar xodimlar migrantlar ko'p bo'ladigan tamaddixonalar, masjidlar va sport zallariga yopirilib kirib, ularni to'dalab qo'lga olayotir. Qo'llarini bir-birining yelkasiga qo'ydirib safga tizishadi. Erkak ayol aralash, xuddi qamoqdan xavfli jinoyatchilarni olib chiqayotgandek, inson huquqlarini oyoq osti qilishyapti, deydi qirg'izistonlik migrant. Rossiyada ishlaydigan migrantlar politsiyaning zo'ravonliklari ortida aniq maqsad yotganini aytadilar. Markaziy Osiyoliklarga Rossiya armiyasiga xizmatga kirish to'g'risida shartnoma imzolashni ro'y-rost taklif qilishmoqda. Ko'nmaganlarni esa turli xillar nayrang bilan qo'l qo'ydirishga urinishyapti. Tunov kuni bir yigitni eltib qo'ydim. Qirg'izistonlik ekan. Uni Krasnodardagi qamoqxonadan urushga jo'natishgan. 6 oy urushda qatnashib Moskvaga kelibdi. Rossiya pasportini olganga o'xshaydi. Yana medal va pul ham olgan, deya hikoyasida davom etadi Nastayashchee vremya suhbatdoshi. 2022-yil 21-sentyabrda Vladimir Putin Rossiyada qisman safarbarlik o'tkazilishi haqida e'lon qilgan edi. Shundan so'ng 100 minglab Rossiya fuqarolari mamlakatni tark etishdi. Endilikda Kreml migrantlarni urushga jalb qilish uchun turli bosim o'tkazish usullaridan foydalanmoqda. Masalan, xitoylar va vietnamliklarga munosabat boshqacha. Ularni qirg'iz, o'zbek va tojik migrantlarini qiynagandek qiynashmaydi. Chunki bizning hukumatimiz, davlatimiz zaif. Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar Rossiyada tinch yashash, ishlash uchun ham pasport olishga intiladi. Ammo urush yaqin 1-2 yilda tugamaydi, hali anchaga cho'ziladi. Pasport olgan migrantlar esa ertami kechmi frontga jo'natiladi, deydi qirg'izistonlik migrant. Vajni istoriya nashri hamda Conflict Intelligence Team tomonidan o'tkazilgan tadqiqot safarbarlik yo'li bilan urushga yo'llangan har 5 rossiyalikdan biri frontda 2 oy o'tar o'tmas halok bo'lganini ko'rsatadi. Urushga jo'natilgan markaziy osiyoliklar odatda frontning oldingi chizig'iga tashlanadi degan xabarlar bor. Men yuk ham tashib turaman. Bir kuni 20-25 yoshlar chamalik yigitga buyurtma qilgan mototsiklini yetkazib berdim. U 1 yil urushda bo'lgan ekan. Siz bo'lgan joylarda qirg'iz, o'zbek yoki tojik millatiga mansub odamlar ham bor edimi deb so'radim. Yo'q, bizning otryadimizda faqat ruslar bor edi deb javob berdi. Men yana odamlar 1-2 oydan so'ng o'lib ketishyapti, jasadlari kelyapti dedim. U esa bizni og'ir janglar bo'layotgan hududlarga jo'natishmadi. Biz IT mutaxassislarimiz dedi. Jang maydonida bo'lmagan, polx hidini hidlamagan yigit ekan. Ularning siyosati shunaqa, o'zlarinikini ayashadi, jahannam qariga bizga o'xshagan migrantlarni, buryatlarni jo'natishadi, deydi qirg'izistonlik migrant. Rossiya hukumati armiya bilan shartnoma imzolaganlar soni 300 ming kishiga yetganini ma'lum qilgan edi. Yangi yilgacha yana 120 ming kishini shartnomaviy harbiy xizmatga olish rejalangan. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya hukumati 2023 yil maydan boshlab markaziy osiyolik migrantlarni urushga jalb qilishga zo'r bermoqda. Ularga Rossiya fuqaroligi va mo'may pul va'da qilinyapti.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bu yangi Toshkentning 3 o'lchamli ko'rinishi. Chirchiq daryosining chap qirg'og'ida Toshkent shahrining sharqidagi dalalar va aholi punktlari o'rnida tiklanadigan yangi Toshkent salkam 20 ming gektar joyni egallaydi. Loyihaga ko'ra 1 million aholiga ega bo'lish kutilayotgan shaharda 30 ta maktab, 20 ta bog'cha, ko'p tarmoqli shifoxona va 5 ta poliklinika, 60 ming aholiga mo'ljallangan ko'p qavatli uylar, universitet, kutubxona va bir qator ma'muriy markazlar shahar markazida qariyb 500 gektar maydonda markaziy bog' barpo etiladi. Loyihaga muvofiq shahar jamoat transporti faqat elektrobuslardan iborat bo'ladi. Shu bilan birga yashil va xavfsiz shahar tamoyili asosida piyodalar va velosipedchilarning erkin harakatlanishi uchun sharoitlar yaratiladi. 100 ming o'ringa mo'ljallangan yer osti avtoturargohlari quriladi. Avtomobillar harakati uchun Chirchiq va Qorasuv daryolari ustidan 14 ta zamonaviy tunnel va 7 ta ko'prik qurilishi aytilmoqda. Toshkent shahrining sharqiy qismida poytaxt markazidan 20 km masofada Qorasuv va Chirchiq daryolari oralig'ida barpo etilajak shahar uchun Britaniyaning Crossworks arxitektura kompaniyasi taklif etgan loyiha tanlab olingan. Gap shundaki, yangi Toshkent shahrining bosh rejasini avvaliga Britaniyaning BNY ma'murchilik shirkati ishlab chiqqan edi. 2019 yilda shirkat 2 million aholi uchun mo'ljallangan yangi Toshkent bosh rejasining 3 o'lchamli videosini YouTube kanalida namoyish qilgan edi. O'zbekiston biz uchun maftunkor joy, biz shahar hokimi bilan do'st va hamkor bo'lib ularning qarashlarini amalga oshirishdan mamnunmiz, deya ta'kidlagan edi o'shanda BNY bosh direktori Jon Dous. Oradan qariyb 4 yil o'tib, BNY shirkatida uzoq yil ishlagan Xoqon Aqchi Crossworks deb ataluvchi yangi shirkat ochyapti va yangi Toshkent uchun taqdim etgan shu shirkat loyihasi tanlab olinyapti. O'zbekistonning eng yirik qurilish loyihalaridan Toshkent City'dagi korrupsion deb atalgan sxemalarni o'rgangan Britaniyadagi Ulster universiteti kriminologiya professori Kristian Laslett fikricha, bu kabi yirik shahar qurilishi uchun bor yo'g'i 3 nafar xodimiga ega va Londondagi ijaraga olingan binolardan birida ro'yxatdan o'tgan shirkat loyihasi tanlab olingani ko'plab savollarni o'rtaga chiqarmoqda.
It has recently been announced that a British company
BNY yirik global arxitektura shirkati bo'lib, bunday hajmdagi loyihalarni ishlab chiqish uchun keng imkoniyatlarga ega. Shu o'rinda savol tug'iladi. 2019 yilda BNY tomonidan amalga oshirilgan ishlar ko'lami qanday edi? 2019 yilda BNY shirkatida ishlagan Xoqon Aqchi 2020 yilda kompaniyani tark etib, o'zining kichik Crossworks shirkatini ochadi. Oxirgi moliyaviy hisobotlarga qarasak, shirkat 3 nafar xodimga ega va Londondagi ijaraga olingan binolardan birida qayd etilgan. Lekin faoliyati bu binodan tashqarida aftidan. Demak, nima uchun avvaliga global arxitektura firmasi tomonidan amalga oshirilgan yirik loyiha endi kichik biznesni boshlashga ishonib topshirilishi kerak degan savol tug'iladi. Nega bino endi ishtirok etmaydi? Nega xoqonaxcha endi binoyda emas? Odatda shaxs kompaniyani tark etganda ko'pincha mijozlarga yaqinlasha olmaydigan davr bo'ladi. Axchaning binoy bilan bunday kelishuvi bormi? Xullas, savollar ko'p, javob yo'q.
Bu savollarga hozircha Ozodlik yangi Toshkent qurilish direktsiyasidan ham Crossworks rahbari Xoqon Axchadan ham javob ola olgani yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chirchiq va Qorasuv daryolari oralig'ida quriladigan yangi Toshkent bosh rejasi loyihasi bilan tanishar ekan. Nima uchun bu yer tanlanganini shunday izohlagan.
Nima uchun bu joy tanlandi? Juda katta tahlillar 3-4 yildan beri olimlar, mutaxassislar ishlab, dengiz sathidan 500 metr baland bo'lgan bu hudud shaharga yaqinligi, o'z iqlimi, bahovoligi va ikki daryo o'rtasida joylashgani bilan noyob hisoblanadi. Bu yer Xudoning o'zi xalqimizga inom etib saqlab turgan desak, bu ham to'g'ri gap.
Qurilish vaziri o'rinbosari yangi Toshkentni barpo etishga mas'ul etilgan Davronjon Oddiyev ta'kidlacha, ikki daryo oralig'ida quriladigan shahar mahalliy iqlimdan tortib shamol yo'nalishlariga quyosh bosh tushigacha barcha tendensiyalar hisobga olingan holda loyihalashtirilgan. Rasmiylar poytaxtga yo'ldosh yangi shahar qurilishi davr talabi ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmati xabarida qayd etilishicha, bugungi kunda Toshkent shahrida yashayotgan va ishlayotgan aholi soni qariyb 5 million nafarni tashkil qilmoqda. Bunobarin ko'plab uy-joylar, muassasalar barpo etilib, infratuzilma tarmoqlariga yuklama ortmoqda. Yangi Toshkent uchun Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan shu paytgacha qishloq xo'jaligi uchun foydalanib kelingan qariyb 20 ming gektar yer ajratilmoqda. Uzoq yil Toshkent viloyat hokimligida yuqori lavozimlarda ishlagan Ismoil Aspanovning ozodlik aytishicha, yangi Toshkent qurilishi aholi uylari buzilishlarisiz bo'lmasligi tayin.
Albatta, bu yerda aholi katta zarar ko'radi. 20 ming gektar Toshkent viloyatidagi yetti tumandagi yer kammi? Bu yerda qaysi aholi yashaydi? Endi men taxminan hisoblab ko'rsam, mana shu yetti tumanda ham ancha-muncha bilaman. Kamida 100 ming aholi var, 100 ming. Shu zich joylashgan, shuda komfortabel joylar, suv yaxshi, yeri yaxshi, iqlimi yaxshi. Yanada yangi shahar quramiz deyish, shuda namoqul ish deb o'ylayman men. Shuda namoqul ish. Birinchidan shuda bu loyihani amalga oshirishning o'zida bir muammo bo'ladi. Qanchadan ko'chirish kerak, ularga uy-joy topib berish kerak. Toshkent shahrida ko'rdik-ku uylari buzilgan odamlarni. Qanaqa qiynalgandi birasi 5-6 yildan ichida. Undan ko'ra Toshkentni tartibga keltirsa bo'lmaydimi? Yo'llarini, kommunikatsiyasini, asosiy sarojenlarni, elektr ta'minotini, gaz ta'minotini, transportini. Toshkent changga botib ketdi-ku mana qurilishlar tufayli. Toshkent shahri eng haliga ko'kalamzor, eng bir chiroyli shaharlardan biri edi-ku bundan 20-30 yil ilgari. Toshkentda qazi tanib bo'lmaydi. O'shani endi undan ham battar qilmoqchilar. Buni Chirchiq daryosining chap qirg'og'i o't Ohangaron Angrengacha juda shunaqangir go'zal joylar. Buyog'i parken bo'lsaliqqacha. Endi o'sha joylari qamas shahar bo'lib ketadigan bo'lsa, bilmadim nima bo'ladi buyog'i. Avuna kira eski shaharlar to'g'rilaring. Chirchiq nima bo'lib yotibdi? Bir vaqtlarda 50-ning yillari qurilgan shahar hozir eskirib dardana bo'lgan. Yangi yo'l qurishda ham. Ohangaron va Angrenam o'shalarni to'g'rilaring. 100 ming odamga mo'ljallangan yangi shahar 45-yinchi yilgacha deydimi? Men o'ylayman, juda o'ylamasdan qilingan ish. Men o'ylayman, даже bu ishni amalga oshirish qiyin bo'ladi. Katta сопротивление bo'ladi odamlar tomonidan. To'g'ri aytiladi. Buna ish, mana shu ish kerak emas, undan ko'ra Toshkentga e'tibor berib, eski shaharlarga e'tibor berish kerak menimcha.
Yangi Toshkent qurilishi ijtimoiy tarmoqlarda ham birdek tanqid qilinmoqda. Poytaxt havosi misli ko'rilmagan darajada ifloslangani, infratuzilmasi kuchli zo'riqishga duchor bo'lganidan norozi vatandoshlar yangi shahar qurish loyihasini qo'llab-quvvatlagan.
Toshkent ichiga hammasi och bo'riday joylashib oldi. Fermeri bormi, do'kondori bormi, tayyor kanalizatsiya suvni deb. Tayyor mulkka ega bo'lmay, Toshkent chekasida kanalizatsiya suv o'tkazib, o'z inshootlarini qurishsin.
Toshkentning havosi iflos, chang, tirbandliklar sabab yo'llarda yurib bo'lmayapti. Bir-biridan baland uylar qurilishi Toshkent aholisini qiyin ahvolga solyapti.
Facebookning Rustam Mardonov ismli foydalanuvchisi gazeta O'z nashrining ayni mavzudagi maqolasi ostida qoldirgan izohida yana ayrimlar falon pulga yangi shahar qurguncha poytaxtning kommunal tizimini epaqayiga keltirish kerak deb hisoblaydi.
Janob prezident, yangi Toshkentni umuman Toshkentdan uzoq joyda qurish kerak. Sizning maslahatchilaringizga ikki baho. Yangi shaharni eng hosildor va unumli yerlarda emas, Samarqand bilan Qashqadaryo yoki Samarqand bilan Jizzax viloyatlari o'rtasida qurish kerak. Strategik nuqtai nazardan ham bu juda muhim. Xalqni o'ylagan odam shu ishni qiladi. Lekin hozirgi yangi toshkentchilar o'z cho'ntaklarini o'ylayotganga o'xshaydi. Yangi Toshkent katta proyekt, juda katta qarzlar evaziga paydo bo'ladigan shahar. Undan ko'ra mavjud shaharni isitish, gaz va tok bilan ta'minlash orqali puxta reja bilan kengaytirib boraversa, arzon yo'l bilan sekin-asta talab qondirilishi mumkin. Yangi Toshkent deyavermasdan viloyatlarga, chekka tumanlarga ham sal e'tibor beringlar. Bechora viloyatliklarning dardi open budjetda yutib chiqib, biror kamchiligini to'g'rilab olish bo'lib qoldi. Zavod, fabrika ishlab chiqarishlarini rivojlantiringlar. Infratuzilmalarga yaxshiroq e'tibor beringlar. Viloyatliklar ham toshkentliklardek yashasin. Hali qish fasli kelmay, svetni o'chirib yotibsizlar. Gazlarda allaqachon navbat.
Ayrimlar yangi qurilish sabab Chirchiq va Qorasuv daryolari ifloslanib ketishdan xavotir bildirsa, yana boshqalar loyihaga ajratilgan mablag' talon-toroj etilishdan tashvishdalar. 5 yildan keyin kim boru, kim yo'q, yolg'iz Allohga ma'lum. Toshkent City'dan orttirgan boyliklar hazm bo'lganga o'xshaydi. Endi yangi Toshkentdan soqqa qilishmoqchi deb o'z farazini bayon qiladi Farhod Islomov ismli foydalanuvchi. Marhum Karimovga nisbat berilgan yangisini qurmay eskisini buzma naqlini yodga olgan boshqa bir foydalanuvchi yangi Toshkent emas, balki yangi prezident kerakligidan bahs etadi. Shahar qurilishi hazir ish emas, demak bu masalada yetakchi mutaxassislar va jamoatchilik fikriga quloq tutish kerak deydi tarmoq faollari.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani dastaklash maqsadida 2 oktyabr kuni Kiyevga yig'ildi. Prezident Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Gruziyaga safar qilgan taniqli o'zbekistonlik qo'shiqchi Lola Yo'ldoshova rus tilida so'zlashuvchilarga Gruziyada ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Putin Rossiyasida Sovet va Rus imperiyasi davri rahbarlari yana qahramonlarga aylantirilmoqda. Wagnerchilar ham. Bulgariya esa qator boshqa Yevropa davlatlari ortidan Rossiya avtomobillarining mamlakatga kirishini taqiqladi. Hamda dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 586-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrain qo'shinlarining Donetsk, Zaporojye, Xerson va Kupyansk yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini hamda Ukraina zirhli texnikalar, radiolokatsion qurilmalar hamda AQSh, Polsha va Britaniyada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. Shuningdek, AQShda ishlab chiqarilgan 5 HIMARS raketasi va 1 boshqariladigan bombasini ham yo'q qildi, deyiladi vazirlik hisobotida. Mudofaa vazirligi Smolensk, Belgorod va Krasnodar viloyatlarida bir nechta Ukraina dronlari urib tushirilgani, ulardan 5 Smolenskka qulaganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechagi hisobotida o'tgan 24 soat ichida frontda 30 jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina armiyasi Liman, Avdiivka, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida Rossiyaning harakatlarini qaytargani hamda rus harbiylari va texnikasi joylashgan hududlarga, havo hujumidan mudofaa obyektlariga, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus qo'shinlarining 16 ta artilleriyasini yo'q qilgan. Ukraina milliy axborot agentligi havo hujumlaridan mudofaa kuchlari Nikolayev va Xerson viloyatlarida Rossiyaning 3 ta razvedkachi dronlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 2 oktyabr guter kechasi Rossiya Ukrainaga yana dronlar bilan hujum qildi. Shuningdek 150 dan ortiq aholi maskanni artilleriyadan o'qqa tutdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina armiyasi bosh shtabi. Aytilishicha shahidlar Donetsk, Zaporojye, Lugansk, Kharkiv va Xerson viloyatlariga hujum qilgan. Ayni hududlar, shuningdek Sumy va Chernigov viloyatlari raketa zarbalariga uchragan. Tungi hujumlar chog'ida Kharkiv viloyatining Volchansk shahrida 1 fuqaro halok bo'lgan, yong'inlar chiqqan xususiy uylar va noharbiy korxonalar binolariga shikast yetgan deb yozdi viloyat rahbari Aleksey Gubov. Xersonda 4 kishi jabrlandi, 1 tinch fuqaro bir oyog'idan ajraldi, yana 1 kishi yengil jarohat oldi deya ma'lum qildi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Mulozimga ko'ra, politsiya patrul avtomobili ustidan snaryad tushgan. 2 politsiyachi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan birining ahvoli juda og'ir. Urush boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 85 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatdi deya ma'lum qildi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar xavfsizlik siyosati bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrell bu haqda Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
Ukrainaga harbiy yordamimiz 25 milliard yevroga yetdi. Umumiy hisoblaganda ko'rsatilgan harbiy, fuqarolik va gumanitar yordam jami 85 milliard yevroga yetdi. Bu Yevropa institutlari va a'zo davlatlar bilan birgalikda ko'rsatilgan dunyodagi eng yirik qo'llab-quvvatlash.
Borrell Yevropa Ittifoqi Ukrainaga harbiy yordamni oshirishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida Kiyevda 2 oktyabr kuni uchrashdi. Uchrashuv Slovakiyada 1 oktyabr yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Rossiya parast nomzod g'alaba qozongani va AQSh Kongressi Kiyevni moliyalashtirishni xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasidan chiqarib tashlagandan keyin bo'lib o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba yig'ilishga mezbonlik qilgandan g'ururlanishini aytdi.
This is a historic event because for the first time ever Foreign Affairs Council.
Bu tarixiy voqea, chunki tarixda birinchi marta tashqi aloqalar kengashi Yevropa ittifoqi chegaralari xavfsizligidan tashqarida, ammo Yevropa ittifoqining kelajakdagi chegaralari doirasida yig'ilish o'tkazmoqda. Bu xabarning o'zi esa qo'llab-quvvatlash xabaridir. Yevropa ittifoqining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami uchun men juda minnatdorman.
Kuleba davra suhbatiga yig'ilishdan oldin halok bo'lgan ukrainalik askarlarni xotirlash uchun Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell va blokning milliy vazirlari bilan birga bo'ldi. Slovakiyaning Rossiya parast sobiq bosh vaziri saylovoldi tashviqotida Slovakiya zaxirasidan 1 ham patronni Ukrainaga yubormaslikni talab qilgan Robert Fico yakshanba kuni eng ko'p ovoz to'pladi va hukumatni shakllantirish uchun 1 imkoniyatga ega bo'ldi. AQSh prezidenti Joe Biden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda. Kongress uzoq muhokamalardan so'ng hukumatni vaqtinchalik moliyalashtirishga qaror qildi. Ba'zi qattiqqo'l respublikachilarning talabi bilan Ukrainani moliyalashtirish to'xtatildi. Agar vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihalari qabul qilinmaganda, AQShda millionlab federal xodimlar maoshsiz qolishi va ish o'rinlari qisqartirilishi mumkin edi. Biden Respublikachilar palatasi spikeri Kevin McCarthy'dan moliyalashtirish bo'yicha o'z majburiyatini bajarishini kutishini aytdi va Ukrainaga yordam masalasida respublikachilarning qarshiligiga ham to'xtaldi.
Biz buni amalga oshiramiz. Vakillar palatasi va Senatning mutlaq ko'pchiligi, demokrat va respublikachilar Ukrainani qo'llab-quvvatlab, sizga ovoz berganlar sof siyosiy sabablarga ko'ra Ukrainada ko'proq odamlarning behuda o'lishiga yo'l qo'yishiga ishonmayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda O'zbekistonda metan va AI92 benzini qimmatladi. AQSh elchixonasi Green Card talabgorlariga maslahat berdi. Xorazmda maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburan jalb qilingani inkor etildi. Berlinda Imomali Rahmon kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning Tojikistondagi qarindoshlari hibsga olinmoqda. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlar mamlakatga kiritilmaydi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha yangi protokol imzolandi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19ga qarshi vaksina yaratilishiga sabab bo'lgan kashfiyot uchun berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani dastaklash maqsadida 2 oktyabr kuni Kiyevga yig'ildi. Prezident Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Gruziyaga safar qilgan taniqli o'zbekistonlik qo'shiqchi Lola Yo'ldoshova rus tilida so'zlashuvchilarga Gruziyada ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Putin Rossiyasida Sovet va Rus imperiyasi davri rahbarlari yana qahramonlarga aylantirilmoqda. Vagnerchilar ham. Bulgariya esa qator boshqa Yevropa davlatlari ortidan Rossiya avtomobillarining mamlakatga kirishini taqiqladi. Hamda dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 586-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrain qo'shinlarining Donetsk, Zaporojye, Xerson va Kupyansk yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini hamda Ukraina zirhli texnikalar, radiolokatsion qurilmalar hamda AQSh, Polsha va Britaniyada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. Shuningdek, AQShda ishlab chiqarilgan 5 HIMARS raketasi va 1 boshqariladigan bombasini ham yo'q qildi, deyiladi vazirlik hisobotida. Mudofaa vazirligi Smolensk, Belgorod va Krasnodar viloyatlarida bir nechta Ukraina dronlari urib tushirilgani, ulardan 5-tasi Smolenskka qulaganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechagi hisobotida o'tgan 24 soat ichida frontda 30 jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina armiyasi Liman, Avdiivka, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida Rossiyaning harakatlarini qaytargani hamda rus harbiylari va texnikasi joylashgan hududlarga, havo hujumidan mudofaa obyektlariga, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus qo'shinlarining 16 artilleriyasini yo'q qilgan. Ukraina milliy axborot agentligi havo hujumlaridan mudofaa kuchlari Nikolayev va Xerson viloyatlarida Rossiyaning 3 razvedkachi dronlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 2 oktyabr gutar kechasi Rossiya Ukrainaga yana dronlar bilan hujum qildi. Shuningdek, 150 ortiq aholi maskanini artilleriyadan o'qqa tutdi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina armiyasi bosh shtabi. Aytilishicha, shahidlar Donetsk, Zaporojye, Lugansk, Kharkiv va Xerson viloyatlariga hujum qilgan. Ayni hududlar, shuningdek, Sumy va Chernigov viloyatlari raketa zarbalariga uchragan. Tungi hujumlar chog'ida Xarkiv viloyatining Volchansk shahrida bir nafar fuqaro halok bo'lgan, yong'inlar chiqqan xususiy uylar va noharbiy korxonalar binolariga shikast yetgan, deb yozdi viloyat rahbari Aleksey Gubov. Xersonda 4 kishi jabrlandi, bir nafar tinch fuqaro bir oyog'idan ajraldi, yana bir kishi yengil jarohat oldi, deya ma'lum qildi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Mulozimga ko'ra, politsiya patrul avtomobili ustidan snaryad tushgan. Ikki politsiyachi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan birining ahvoli juda og'ir. Urush boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 85 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatdi, deya ma'lum qildi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar xavfsizlik siyosati bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrell bu haqda Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
Ukrainaga harbiy yordamimiz 25 milliard yevroga yetdi. Umumiy hisoblaganda ko'rsatilgan harbiy, fuqarolik va gumanitar yordam jami 85 milliard yevroga yetdi. Bu Yevropa institutlari va a'zo davlatlar bilan birgalikda ko'rsatilgan dunyodagi eng yirik qo'llab-quvvatlash.
Borrell Yevropa Ittifoqi Ukrainaga harbiy yordamni oshirishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida Kiyevda 2 oktyabr kuni uchrashdi. Uchrashuv Slovakiyada 1 oktyabr yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Rossiya parast nomzod g'alaba qozongani va AQSh Kongressi Kiyevni moliyalashtirishni xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasidan chiqarib tashlagandan keyin bo'lib o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba yig'ilishga mezbonlik qilganidan g'ururlanishini aytdi.
This is a historic event because for the first time ever Foreign Affairs Council.
Bu tarixiy voqea, chunki tarixda birinchi marta tashqi aloqalar kengashi Yevropa ittifoqi chegaralari xavfsizligidan tashqarida, ammo Yevropa ittifoqining kelajakdagi chegaralari doirasida yig'ilish o'tkazmoqda. Bu xabarning o'zi esa qo'llab-quvvatlash xabaridir. Yevropa ittifoqining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami uchun men juda minnatdorman.
Kuleba davra suhbatiga yig'ilishdan oldin halok bo'lgan ukrainalik askarlarni xotirlash uchun Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell va blokning milliy vazirlari bilan birga bo'ldi. Slovakiyaning Rossiya parast sobiq bosh vaziri saylovoldi tashviqotida Slovakiya zaxirasidan bir dona ham patronni Ukrainaga yubormaslikni talab qilgan Robert Fico yakshanba kuni eng ko'p ovoz to'pladi va hukumatni shakllantirish uchun birinchi imkoniyatga ega bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda. Kongress uzoq muhokamalardan so'ng hukumatni vaqtinchalik moliyalashtirishga qaror qildi. Ba'zi qattiqqo'l respublikachilarning talabi bilan Ukrainani moliyalashtirish to'xtatildi. Agar vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihalari qabul qilinmaganda, AQShda millionlab federal xodimlar maoshsiz qolishi va ish o'rinlari qisqartirilishi mumkin edi. Bayden Respublikachilar palatasi spikeri Kevin McCarthy'dan moliyalashtirish bo'yicha o'z majburiyatini bajarishini kutishini aytdi va Ukrainaga yordam masalasida respublikachilarning qarshiligiga ham to'xtaldi.
Biz buni amalga oshiramiz. Vakillar palatasi va Senatning mutlaq ko'pchiligi, demokrat va respublikachilar Ukrainani qo'llab-quvvatlab, sizga ovoz berganlar sof siyosiy sabablarga ko'ra Ukrainada ko'proq odamlarning behuda o'lishiga yo'l qo'yishiga ishonmayman.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushini hech narsa to'xtatib qo'ya olmaydi, dedi. Vashingtondagi kelishmovchiliklarga ishora qilib, Ukraina mudofaa vaziri AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan bo'lgan telefon muloqotida harbiy yordam ko'rsatilishiga kafolat olganini ta'kidladi. Sentyabr oyida Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 503 ta shahid dronlari bilan hujum qildi. Defense Express axborot konsalting shirkati hisob-kitobiga ko'ra, bu to'laqonli bosqin boshlangandan beri Ukrainaga qarshi bir oy mobaynida qo'llangan dronlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkichdir. Ma'lum qilinishicha, sentyabr davomida jami 19 kun Ukraina hududlariga Rossiya tarafidan dron hujumlari bo'lgan. Har hujumda o'rtacha 26 tadan dron uchirilgan, 2 marta esa 44 tadan dron yo'llangan. Zarbalar orasida eng uzoq tanaffus atigi 2 kunni tashkil qilgan. Ukraina harbiylari 396 dronni urib tushirishga muvaffaq bo'lganlar. Defense Express yozishicha, Rossiya shahid dronlarini Irondan qancha bahoga sotib olayotgani ma'lum emas, ammo ularning taxminiy tannarxi 20 000 dan 40 000 dollargacha. Ya'ni Rossiya dronlarini tannarxida sotib olgan bo'lsa, buning uchun 10 million dan 20 million dollargacha sarf qilgan bo'lishi mumkin. Biroq dronlardan himoyalanish Ukrainaga dronlar tannarxiga nisbatan ancha qimmatga tushyapti. Har bitta shahid 136 droniga bitta NASAMS raketasi sarflangan deb faraz qiladigan bo'lsak, sentyabrda Ukraina o'zini dronlardan muhofaza qilishga 654 million dollar chiqim qilgan deya qayd etadi Defense Express. Keyingi xabarimiz esa Tog'li Qorabog'dagi vaziyat haqida. Armaniston bosh vaziri matbuot kotibi Nazirli Bagdasaryan so'nggi 24 soat ichida Tog'li Qorabog'dan Armanistonga ichki ko'chirilganlar oqimining intensivligi sezilarli darajada kamaydi. Jarayon o'zining mantiqiy yakuniga yetmoqda deya xulosa qildi u. Faoliyatini yakunlagan Tog'li Qorabog' Respublikasi ombudsmani Gigam Stepanyanning so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni Tog'li Qorabog'dan kelgan qochqinlar bo'lgan so'nggi avtobus Goris shahriga yetib kelgan. Unda 15 kishi bor edi. Armaniston rasmiylariga ko'ra, 1-oktyabr oqshomida mamlakatga Tog'li Qorabog'dan 100514 nafar ichki ko'chirilganlar kelgan. Yerevan ma'lumotlariga ko'ra, yil boshida Tog'li Qorabog'dan arman aholisi 120 000 kishiga yetgan. Aniq ma'lumotlar yo'q bo'lgan. Tan olmagan, yo'q bo'lgan respublikaning sobiq vakillarining so'zlariga ko'ra, hozir viloyat deyarli butunlay bo'shab qolgan. Ozarbayjon hukumati tomonidan tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi sobiq tashqi ishlar vaziri, prezident maslahatchisi David Babayan 29 sentyabr kuni hibsga olindi deb xabar bermoqda. Ozarbayjon bosh prokuraturasi. Departamentning tushuntirishicha, Babayan 2020 yilda yana bir qator jinoiy ayblovlar bo'yicha, jumladan tajovuzkor urush boshlash va olib borish, yollanma askarlarni yollash, ularni tayyorlash va moliyalashtirish hamda qurolli mojaro paytida xalqaro gumanitar huquqni buzganlik kabi ayblovlar bo'yicha ayblangan. Ilgari u o'z ixtiyori bilan Ozarbayjon hukumatiga taslim bo'lganini aytgan. O'zbekistonlik taniqli xonanda Lola Yo'ldoshova o'zining Gruziyaga safari haqida mana bu videoni joyladi. Qo'shiqchi mahalliy do'konlardan birida rus tilida so'zlashgani uchun unga qo'pol munosabatda bo'lishganidan arz qildi.
Gruziyaga kelayotganingizda bir narsani hisobga olib qo'ying. Bu yerda rus tilida so'zlashayotganingizda ehtiyot bo'ling, chunki bu yerda ruslarni, rus tilini mutlaqo qabul qilmaslik mavjud. Biz buni oldindan bilgandik. Bu odamlarning hissiyotlarini shaxsan men bu odamlarning bunga huquqlari borligini tushungan holda qizlar bilan asosan o'zbek yoki ingliz tilida so'zlashyapmiz. Ammo ko'p holatlarda bu muayyan chegaralardan chiqib ketgan.
Lola ularni rus tilida so'zlashayotganini eshitgan sotuvchi gruzin ayol ularga xizmat qilishdan bosh tortgani va qo'pol munosabatda bo'lganidan shikoyat qiladi. Gruziya jamoatchiligi Ukraina urushi manzarasida Rossiyaga qarshi qator aksiyalar o'tkazgan edi. Lola Yo'ldoshova oxirgi yillarda Rossiyada yashab, Maya taxallusi bilan ijod qilib kelgan. Biroq Ukrainaga bosqin boshlangandan keyin 2022 yilning may oylarida u o'z Instagram sahifasida O'zbekistonga qaytayotganini e'lon qilgan edi. Rossiyaning Tver viloyatida siyosiy qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan Medniy yodgorlik majmuasi hududida Yosif Stalin, Vladimir Lenin, Mikhail Kalinin va Feliks Dzerjinskiylarning byustlari o'rnatildi deya xabar beradi 7ga7. Voqea joyidan olingan suratlarni Tverlik siyosatshunos Daniel Korpusov nashr etdi. Qayd etilishicha, Medniyda 1940 yilda NKVD viloyat boshqarmasi tomonidan otib tashlangan polshalik harbiy asirlar, shuningdek Stalin terrori qurboni bo'lgan sovet fuqarolari dafn etilgan. Memorial inson huquqlari jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, haykallarni o'rnatish Davlat markaziy zamonaviy tarix muzeyi va Medniy majmuasi direktorining bevosita buyrug'i bilan amalga oshirilgan. SSRda Yosif Stalin davrida millionlab odamlar, jumladan 10 minglab o'zbek ziyolilari ommaviy qatag'on qurboni bo'lgan.
Stalinning o'limidan so'ng qatag'on qilinganlarning ko'pchiligi reabilitatsiya qilindi va u bilan bog'liq obyektlar, jumladan shaharlar nomi o'zgartirildi. Sovet rahbarining yodgorliklari ham buzib tashlangan. Biroq so'nggi yillarda Rossiyaning qator shaharlarida yana Stalin yodgorliklari paydo bo'la boshladi. Yaqinda Rezan viloyatida Markaziy Osiyo xonliklari istilochisi Mikhail Skobelevga yoki o'zbekcha talaffuzi Skobelga mana bu haykal ochildi. Bu Skobelevning ikkinchi haykali. Ammo birinchisi Moskvadagi haykalda Skobelev qilichini pastga qaratib turgan bo'lsa, bu tinchlik ramzini bildiradi. Rezandagi monumentda qilich yalang'ochlanib olg'a intilayotganini ko'rish mumkin. Xatolar bilan yozilgan mana bu byust esa imperatrisa Yekaterina II'ga Nijniy Novgorod viloyatida o'rnatildi. Putin Rossiyasida boshqa yangi qahramonlar ham yaratilmoqda. Jumladan Prigozhin uchog'i halokatga uchragandan 40 kun o'tgach aviahalokat joyida yodgorlik o'rnatildi. Qabrda ibodat marosimi o'tkazildi. Mamlakat bo'ylab avtomobilda yurishlar o'tkazildi. Rossiyaning turli mintaqalarida esa Wagnerchilarga qabr toshlar va yodgorliklar o'rnatilishi urfga kirmoqda. Bolgariya Rossiya qayta raqamlari o'rnatilgan avtomobillarning mamlakatga kirishini taqiqlaydi. Taqiq 2 oktyabr kuni oxiriga qadar kuchga kiradi, deya ma'lum qildi chegara politsiya rahbari Anton Zlatov.
Aminmanki, kun oxiriga qadar Rossiya avtomobillarining mamlakatimiz hududiga kirishiga doir taqiq joriy etiladi. Yuk avtomobillari uchun bunaqa taqiq bir necha oydan beri amal qilmoqda.
Zlatov har kuni Rossiya qayd raqamlariga ega nechta avtomobil Bolgariyaga kirishini aniq ayta olmadi. Ular uncha ko'p emasligini bildirdi. Bunday taqiq Litva, Latviya, Estoniya, Polsha, Finlandiya va Norvegiyada allaqachon amal qilmoqda. Cheklov Yevroittifoqning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga asosan joriy etilyapti. Finlandiya hukumati aniqlik kiritishicha taqiq Rossiyada doimiy yashovchi Yevropa Ittifoqi va Yevropa iqtisodiy zonasiga mansub mamlakatlar fuqarolari, shuningdek xo'sh fuqarolikka ega shaxslarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Bundan tashqari diplomatik raqamli avtomobillar va gumanitar yuk tashuvchi ulovlarga ham. Litva bojxonasi Rossiya davlat raqamlari o'rnatilgan avtomobillar egalaridan ularni 6 oy ichida Litva hamda Yevroittifoq hududidan olib chiqib ketishni talab qilmoqda. 22 yoshli ukrainalik uchuvchi Oleg rus nishonlarini kuzatish uchun dalalar va o'rmonlar uzra vertolyotda parvoz qiladi.
Kecha juda qiyin parvoz bo'ldi. 4 marta dalaga tushishimizga to'g'ri keldi. Vertolyotimizdan raketalar va boshqariladigan bombalar uchirdik. Kechagi parvoz eng qo'rqinchli va adrenalinga boy bo'ldi. Oxirida nishon yo'q qilindi va katta mamnuniyat his qildim.
Який мені найбільше було страшно, найбільше адреналіну я отримав за цей. Ну, але під кінець дуже велике задоволення, що ціль була уражена.
Uning so'zlariga ko'ra, u vertolyotida asosan piyoda askarlarni nishonga oladi. Ammo bu safar dushman pozitsiyalarini, transport vositalarini ham nishonga olgan. Ukraina mamlakat sharqi va janubidagi 3 oylik qarshi hujumini davom ettirar ekan, AQSh va uning ittifoqchilaridan qurol yetkazib berishdan katta foyda ko'rdi. Oleg AQSh uchoqlarida uchish imkoniyatiga ega bo'ladigan kunni orzu qiladi.
Bu хотілось би звичайно отримувати це американську техніку, наприклад, такий.
Albatta, biz Amerika texnikasini, masalan, Black Hawk'ni olishni xohlaymiz. U yangiroq, kuchliroq va dushmanga maksimal zarar yetkazish uchun ancha mukammalroq qurollarni ko'tarishi mumkin.
І щоб завдавати максимальних втрат ворогу.
Bugunga ana shular. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'ling. Omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Birinchi oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 havo bombasini tashladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi. NATO Litvaga havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Kiyev himoyachilar kunida urushda halok bo'lgan askarlarini esladi. Ukraina urushining 585-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi.
Bugun kechqurun 19 davlatdan 38 ta mudofaa kompaniyalari bilan mudofaa sanoati alyansini tuzdik. Ular orasida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, Daniya, Niderlandiya, Kanada, Bolgariya, Avstraliya, Belgiya, Boltiq bo'yidagi do'stlarimiz Litva, Latviya va Estoniya. Shuningdek, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Slovakiya, Ispaniya, Xorvatiya va Finlandiya bor. Bu juda kuchli loyiha. Jarayon davom etmoqda. Hali yana ko'p kompaniyalar qo'shiladi.
Ukraina mudofaa sanoati bo'yicha xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Ukraina Rossiya bilan urushda qurol-yarog'ga ega bo'lgan tashqi qaramlikni kamaytirish uchun mamlakat ichida qurol ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Avvalgi konferensiyada asosiy e'tibor Ukrainaga qurol yetkazib berish, buzilgan texnikalarni ta'mirlash va ukrainalik askarlarni o'qitishga qaratilgan bo'lsa, bu galgi tadbirda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi o'zgarishlar borasida kelishuvlarga erishildi. Kiyevda o'tgan xalqaro mudofaa sanoati forumiga 30 dan ortiq mamlakatdan 250 ga yaqin mudofaa kompaniyalari tashrif buyurgan. Tadbirda bir qator davlatlar mudofaa vazirlari va vakillari ham ishtirok etdi. Bu shunchaki ambitsiya yoki reja emas, balki start berilgan loyiha, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida. Yakshanba kuni ertalab ukrainaliklar himoyachilar kunida halok bo'lgan askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirar ekan, Kiyevdagi maydonda transport harakati to'xtab qoldi.
Я розумію, що через пару років
Мен аминманки, келгуси йиллар давомида ҳам бутун Украина бўйлаб одамлар бу кун урушда ҳалок бўлган йигитларни, аскарларни эслаб сукут сақлашади.
Які загинули в цей час.
Одамлар Украинанинг мустақиллик майдонидаги майдонга гул қўйди ва ҳалок бўлган оила аъзоларининг исмлари ёзилган байроқларни ўрнатди.
Видати шану нашим героям.
Men qahramonlarimizni ulug'lash va turmush o'rtog'imni ziyorat qilish uchun keldim. Yuragim og'riyapti. Bu men uchun juda qiyin. U menga va qizimga gul sotib olardi. Endi o'rniga biz gul olib kelyapmiz. Biz qahramonlarimizni unuta olmaymiz. Biz ularni eslab, og'ir bo'lsa ham, ular haqida gapirishimiz kerak.
Kiyevning shimoli-g'arbida rus qo'shinlari keng ko'lamli bosqinning boshida bosib olgan va rus harbiy zo'ravonliklari sodir bo'lgan joyda bo'lgan Busha shahrida ham oilalar halok bo'lgan erlari va o'g'illariga hurmat bajo keltirdilar. Frontdan olingan xabarlar. Yakshanba kuni soat 11:00 atrofida rus qo'shinlari Xarkov viloyatining Volchansk shahrini o'qqa tutdi, bir kishi halok bo'ldi. Shaharning markaziy maydoni hujumga uchradi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, otishma artilleriyadan amalga oshirilgan. O'sha paytda 63 yashar mahalliy fuqaro velosipedda ketayotgan edi. Jabrlanuvchi olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan deya xabar beradi Interfax Ukraina Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib. Qasddan odam o'ldirish bilan birga urush qonunlari va urf-odatlarini buzish holatlari yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyati rahbari Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1 oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 dron urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 ta uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 3 kishi jarohatlangan. Bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 ta avtomobil shikastlangan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning o'q-dori omborlarini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini da'vo qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari ko'p yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan. Ukraina zirhli texnikasi olib ketilgan maxsus poyezd va uning ikki brigadasi yig'ilgan maydonni yo'q qilgan. Vazirlik shuningdek o'z kuchlari Xerson va Donetskdagi 3ta o'q-dori omborini hamda Zaporojye yo'nalishida g'arbda ishlab chiqarilgan 2ta artilleriyani yo'q qilganini iddao qildi va uning havodan mudofaa raketa tizimi Ukraina tomonidan uchirilgan 9ta BM-20 raketasi, 1ta HIMARS raketasi va 25ta dronni tutib olganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Avdiivka, Marinka va Zaporojyeda o'nlab janglar bo'lib o'tganini aytib, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylariga havo zarbalari berganini ma'lum qildi. Shtabning ma'lum qilishicha, Rossiyaning 40ta kamikatsiya uchuvchisi uchog'i Ukrainaning janubiy hududlariga hujum qilgan va Ukraina kuchlari ulardan 30tasini urib tushirgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni Ozodlikda yo'q. 1 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10ta havo bombasini tashladi. Ukrainaning boshqa aholi punktlari o'qqa tutildi. Xerson viloyati harbiy ma'muriyati vakili Aleksandr Talakinovning aytishicha, 4 kishi jarohatlangan, 1 kishi vayronalar ostida qolgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta davomida mintaqaga jami 166 ta havo bombasi tashlangan. Talakinovning qayd etishicha, mintaqada havo hujumlari soni ortib borayotgani tufayli katta vayronagarchiliklar kuzatilmoqda. Qulagan havo bombasi diametri 30-40 metr bo'lgan kraterni qoldiradi va portlash to'lqini 1 km radiusdagi uylarga zarar yetkazadi. Xarkovda kamida 4ta portlash sodir bo'ldi, dedi uning meri Igor Terexov. Yana 2tasi Zaporojyeda. Donetsk viloyati ham o'qqa tutildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaga 8ta raketa va 99ta havo hujumini amalga oshirgan va Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga hamda tinch aholi uylariga raketa tizimlaridan 45ta hujum uyushtirgan. NATO Litvada vaqtinchalik havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Ular NATO chegaralari yaqinida Rossiya harbiy faoliyatini kuzatish missiyasini amalga oshiradi, dedi NATO rasmiysi. Dastlabki 2ta uchoq alyans chegaralari yaqinidagi Rossiya harbiy faoliyatini kuzatib boradi. Mazkur uchoqlar yuzlab kilometr uzoqlikdagi uchoq va raketalar harakatini aniqlab, erta ogohlantirish qobiliyatiga ega.
We are here with 150 people.
Biz 16 davlatdan kelgan 150 kishilik jamoa bilan 6 hafta davomida NATO havo hududida kuzatuv operatsiyalarini o'tkazamiz. Bu NATOning sharqiy qanotida hushyorlikni kuchaytirishga muhim hissa qo'shadi.
2022 yil fevral oyidan beri NATO Rossiya harbiy uchoqlarini kuzatish uchun sharqiy va shimoliy Yevropada AVAX ishtirokida yuzlab patrullar o'rnatdi. Germaniyaning Gelingenkirchen shahrida joylashgan NATOga qarashli 14ta kuzatuv samolyotidan iborat AVAX yaqin kunlarda razvedka parvozlarini boshlaydi. Rossiya Ukrainadagi nishonlarga uzoq masofali raketalar bilan hujumlarni amalga oshirgan. Kiyev bir necha bor Rossiya qurollari qo'shni davlatlar ustidan uchib o'tgani va qulagani haqida xabar bergan. O'tgan yilning noyabr oyida Polshaga qulagan raketa 2 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Keyinroq Polsha va NATO ittifoqchilari bu noto'g'ri uchirilgan Ukraina mudofaa raketasi ekanligini aytgan. Marine Traffis ma'lumotlar bazasiga ko'ra, qishloq xo'jaligi va eksportini qayta tiklash uchun ochilgan yangi yo'lak orqali 5ta yangi kema Ukraina dengiz portlariga yo'l oldi. Bugun ertalab 3ta yuk ortilgan kema Ukrainaning Qora dengizdagi portlaridan yo'lga chiqqan. Rossiya Don kelishuvidan chiqqandan so'ng Ukraina gumanitar koridor tashkil qilishini e'lon qilgan edi. Xitoy, Misr va Ispaniya bayrog'i ostidagi yuk kemalari 127 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari va temir rudalarini olib yo'lga chiqqan. Ukraina aktyorlari juma kuni kechqurun Kiyevda Mariupol qulaganining 500 yilligiga bag'ishlangan ta'sirli shouni taqdim etishdi. Bu sentyabrda himoyachilar Azovstal po'lat zavodini tashlab, rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olinganiga 500 kun to'ldi. Ovoz teatri va Azovstal yuragi jamoat tashkiloti Mariupol himoyachilari xotirasiga Azovstal ovozlari spektaklini yaratdilar. Azovstal ovozlari Mariupol himoyachilari haqida hikoya qiladi. Ular 86 kun davomida shaharni himoya qilib, rus qo'shinlarini to'xtatib, ularning katta kuchlarini boshqa tomonga yo'naltirgan. Spektaklni tomosha qilish uchun Mariupolning turli kasbdagi himoyachilari kelishdi. Ular orasida Azovstal feldsheri Yekaterina Palishchuk ham bor edi. Spektakl yakunida Palishchuk sahnada o'z obrazini o'ynagan aktrisani quchoqlab oldi. Feldsherning so'zlariga ko'ra, spektakl unga Azovstalda, keyin esa rus asirligida boshidan kechirgan his tuyg'ularini eslatdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda metan va AI92 benzini qimmatladi. AQSh elchixonasi Green Card talabgorlariga maslahat berdi. Xorazmda maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburan jalb qilingani inkor etildi. Berlinda Imomali Rahmon kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning Tojikistondagi qarindoshlari hibsga olinmoqda. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlar mamlakatga kiritilmaydi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha yangi protokol imzolandi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19 ga qarshi vaksina yaratilishiga sabab bo'lgan kashfiyot uchun berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Chuqurlashmang. Odatda imomlarning o'z qavmiga tanbehi bo'lgan bu so'zga o'tgan haftada sog'liqni saqlash vaziri yangi quvvat bag'ishladi, yangi ma'no bag'ishladi. Tibbiyotda bolalarning ommaviy zaharlanishiga sabab bo'lgan dori masalasida chuqurlashmaslik tavsiya qilindi. Ta'lim sohasida qaysi masalada chuqurlashmaslik kerak? Bu masalani shu soha vakillari bilmasa, boshqa birov bilmaydi deb ulardan ikkisini suhbatga taklif qildim. Ikki mehmonimdan biri ingliz tili o'qituvchisi Bahodir Eliboyev, ikkinchisi o'rta maktablar uchun darsliklar muallifi Komil Jalilov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha O'zbekistonda o'qituvchilar kuni nishonlandi. Kasb bayramingiz qutlug' bo'lsin.
Rahmat aka.
U yoki bu sana munosabati bilan suhbat uyushtirishni yomon ko'raman. Shuning uchun bugungi suhbatni kecha bayram bo'lgani uchun emas, maktab bilan bog'liq gaplar yig'ilib qolgani uchun deb biling. O'sha gaplarga o'tishdan oldingi haftadagi ommaviy zaharlanish bilan bog'liq ikkita savol javobsiz qolayotganini aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, 22 sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vaziri Elmira Bostxonova Daryo nashri muxbiriga bunday degandi.
Birinchi natijalarimiz o'sha kuni aniqlandi. Qon analizi, peshob analizi biz birinchi xulosalarni o'sha birinchi kun aniqlangan tahlil javoblari orqali qildik. Ba'zi bir tahlillarimiz mana bugun 3-chi kunning yakunida chiqadi. Ba'zi bir o'sha murakkab analizlar 5 kundan keyin chiqadi. Bu analizlar o'sha patologik mikroblarni ekkandan keyin o'sishi va qaysi mikrob bunga sabab bo'lganligini aniqlashimiz kerak. Agar mikrob chiqmasa, demak biz diagnozimizni o'shanga qarab qo'yamiz.
Eslatib o'taman, Bostxonova xonim bu gapni 22 sentyabrda aytgan. U kishi aytgan murakkab tahlillar 5 kundan keyin, ya'ni 27 sentyabrda chiqishi, o'sha tahlil natijalariga qarab bolalar nimadan zaharlangani to'g'risida yakuniy xulosa aytilishi kerak edi. Bugun 2 oktyabr. Bostxonova xonimning hozir eshitganimiz bayonotidan keyin 2 marta 5 kundan o'tdi. Lekin shu kungacha vazirlik yakuniy xulosani e'lon qilganiga ko'zim tushmadi. Men ko'rmay qolgan bo'lishim mumkin. Balki sizlarni ko'zingiz tushgandir. Bahodir, siz ko'rmadingizmi?
Yok, ben görmedim.
Kamilcan, siz şey?
Menimcha haligacha bu bolalar nimadan zaharlanganligi haqida savolga aniq bir javob berilmadi. Endi har qalay har kuni yangiliklarni kuzataman, lekin hozircha ko'zim tushmadi.
Men ham kechadan beri izlayman, ko'rganim yo'q. Bir 30 yil yubordimmi desam, yo'q. Ana o'sha tahlil natijalari yo'q, 5 kunda e'lon qilinishi va'da qilingan. Balki ta'lim muassasalariga xizmat doirasida foydalanish uchun degan grif bilan xat kelgandir. Sizlarga kelmadimi Rishtonga? Bahodir?
Yo'q, yo'q. Bizga kelgan yo'q.
Endi kelsa ham direktor ko'rsatmasa kerak-da sizlarga. Bolalarning ommaviy zaharlanish bilan bog'liq yana bir savol. E'tibor bergan bo'lsangizlar, professor Zarifboy Ibodillayev Ozod nazardagi suhbati chog'ida yodli preparatlar hatto kattalar uchun ham maksimum 250 mikrogrammlik qilib chiqariladi degan edi. Xuddi shunday fikrni o'z kanalida doktor Ischanov ham aytgan. Biroq bolalarga mana bu preparat berilgan. U ko'rib turganingizdek 1000 mikrogrammlik. Bu preparat nima uchun bu qadar katta, ya'ni kattalarga mo'ljallangan dozadan ham 4 barobar katta dozada chiqarilgan? Bu savolning javobini ham hanuz ko'rmadim. Na vazirlik javob berdi, na ishlab chiqaruvchi. Agar ko'zlaringiz tushgan bo'lsa aytinglar.
Yo'q.
Yo'q. Jamoljon, siz ham ko'rganingiz yo'q-a?
Yo'q.
Bo'ldi. Endi shu tibbiyot bilan bog'liq, ommaviy zaharlanish bilan bog'liq menimcha jamoatchilik kutayotgan ikkita savolni berib qo'ydik. Hech yo'q. Bizning ishimiz savol berish. Javob bo'ladi, bo'lmaydi, endi uni jamoatchilik o'zi so'rab olar. Ani o'shib ishni bajardi. Kelinglar endi ta'lim masalalariga o'taylik. Prezident Mirziyoyev kasb bayrami munosabati bilan o'qituvchilar va murabbiylarga an'anaviy tabrigini yo'lladi. Tabrik matnida mening e'tiborimni mana bu parchadagi raqamlar o'ziga tortdi.
Oxirgi 7 yilda maktabgacha ta'lim bo'yicha qamrov darajasini 27%dan 72%ga, oliy ta'limda esa 9%dan 42%gacha oliygohlarimiz sonini 77tadan 212taga yetkazishga erishganimiz hech shubhasiz eng muhim yutug'imizdir.
Kamiljon, o'sish shubhasiz katta. Oliy o'quv yurtlari bir necha barobarga ko'payib ketibdi. Bu o'sish oddiy hayotda endi prezidentni stoliga ana o'sha hisobotlar qo'yiladi. Siz oddiy hayotda nimalarda seziladi ana o'sha o'sish? Bolasini bog'chaga joylay olmayotganidan zorlanganlar kamaydimi? Oliy o'quv yurtiga kirish osonlashib qoldimi? Shaxsan siz sezyapsizmi bu o'sishni?
Endi men sezayotgan bitta narsa shuki, qarang, mana har yili bilasiz, yozda kirish imtihonlari bo'ladi oliy ta'lim muassasalariga. Va nechtadir har 10 yoki bir 8-9 abituriyentdan bittasi kiradida oliy ta'limga va qolganlari qolib ketadi. Endi o'sish nimada kuzatilishi mumkin? Xususiy oliygohlar ko'payishgani munosabati bilan sal oliy ta'limga kirish osonlashib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni xususiy oliygohlar hozir o'sha davlat test markazini, hozirgi bilimlarni baholash agentligini testiga qarab turib ham o'qishga qabul qilyapti. Xalqaro sertifikati bo'lsa ham qabul qilyapti. Ya'ni o'sha xususiy oliygohlarga kirish nisbatan osonlashib qoldi. Ko'p hozir ba'zi oliygohlarda hatto ruscha aytganda platility, ya'ni pulini to'laganda o'qiyver degan bir prinsipga ham amal qilishyapti. Endi unaqalar ham bor. Lekin siz aytganday boyagi bog'chasiga navbatda turadiganlarni kamayganini hozircha eshitganim yo'q yoki boshqa bir sohada boshqa bir bu raqamlarni hayotning boshqa bir jabhalarida qandaydir real aks natija berganini hozircha ko'rganim yo'q.
Bahodir, siz nimada sezyapsiz o'sishni?
Sal boshqacha qarasam maylimi?
Marhamat qiling.
Men bunga biznesni rivojlantirish deb qarayapman.
Yo, bu tendensiya, bu tendensiya to'g'rimi yo'qmi deb ham so'ramoqchi edim. Siz mana ana o'sha men hali bermagan savolga javob beryapsiz, lekin birinchi savol o'sha o'sish, o'sha nimalarda sezilyapti? Qarang, nimasini tiyinlarini tashavorib shunday aytaylik, 70 dan 220 ga ko'tarildi oliy o'quv yurti soni.
Hamma yoshlar o'qiyapti, bu sezilyapti bu.
Mana endi boyagi savol, tendensiya to'g'rimi? Shu oliy o'quv yurtlarini ko'paytirilgani yaxshimi, yomonmi?
Yo'q. Aytayapman, bunga tijorat nuqtai nazaridan qarayapman deb. Chunki ozgina izohlasam maylimi?
Marhamat qiling, ha.
Mana bog'chalar hozir o'zi davlat bog'chalari kam. Endi xususiy bog'chalarga urg'u berilyapti, aholini o'zi bog'cha quryapti va ishsiz qolgan onalarni ham qo'llaridan bolalari olib bog'chaga jalb qilish ko'payyapti. Bu degani ularga to'lov degani. Oliy ta'limni ham ko'paytirilgan sababi xalqdagi o'qishga qiziqishdan foydalanib yana xalqni pulini o'ziga qamrab olish deganida bu.
Yo, endi muhimi natija-ku, muhimi natija-ku.
Aqliy salohiyati, bilim darajasi muhim emas deb qaralyapti-da. Uni diplom muhim emas deganda, diplomli bo'lish bo'lmaslik emas, diplomli mutaxassisligi ham muhim emas degan ma'no ham yotibdi. Diplomni qanaqa yo'nalishda olishing muhim emas. Muhimi oliy ma'lumot deganda, hujjatchang bo'lsa bo'ldi. Bitirib o'qishga jalb qilish kuchayib ketdi. Buni ortida yana shu kontraktlar, xususiylar, qo'shni davlatlarga bemalol topshirishlar.
Bilmadim endi nimadan savodsiz ishsizdan ko'ra savodli, qanchadir bilimli ishsiz yaxshiroqda, to'g'ri emasmi? Kamiljon, siz qanday qaraysiz bu masalaga?
Endi to'g'ri aytibdilar, bir tarafdan biznes bu, ya'ni oliy ta'lim biznesga aylandi. Va menimcha bu endi bu tendensiyadan ham o'tishimiz kerak edi. Ya'ni hozir xususiy oliygohlarni ko'payishi bu men bu narsaga ijobiy qarayman, chunki har doim o'sha oliy ta'limni xususiy qo'llarga topshirish kerak degan fikrni aytib kelganman. Mana xorijiy davlatlarni olib qarasangiz, nomi chiqqan, dong'i chiqqan universitetlar o'sha top mingtalik reytinglar deymiz, xalqaro reytinglarda o'rin olgan oliygohlar ko'pchiligi, aksariyati xususiy oliygohlar, davlat oliygohlari emas. Shuning uchun menimcha bu etapdan ham o'tishimiz kerak. Endi qaysidir bir bosqichga borib, nima deydi, saragi saraga, puchagi puchakka chiqadi. Ya'ni tinadi va o'z-o'zidan bozor saralab oladi degan bir fikrim bor. Shuning uchun bu bosqichdan o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Lekin bitta narsaki, hozir mana bu suhbatdoshimiz to'g'ri aytdilar. Bizda oliy ta'lim kulti degan narsa bor-da, ya'ni shu paytgacha, mana ma'lum vaqtgacha oliy ta'limga kirish juda ham qiyin edi. Bilasiz, o'sha 8-9 darajasi, foiz darajasi deydi oliy ta'lim qamrovi. Shuning uchun bizda oliy ta'lim kulti degan bir tushuncha bor-da. Ya'ni diplom bo'lish kerak. U ertaga shu diplom kerak bo'ladimi? Institutda biror-bir sohani egallaydimi, yo'qmi?
Hatto ota-onalar gapingizni bo'ldim, maqtanishardi. Meni 5 ta bolam bor. 2-tasi o'g'il, 2-3-tasi qiz, hammasi oliy ta'lim olgan degan maqtanish bor edi-da.
Hali ham bor bu narsa, haligacha bunaqa maqtanishadi. Ya'ni oliy ta'lim kulti haligacha saqlanib qolganda, ya'ni bu o'sha yaqin-yaqingacha qamrovning juda ham kichikligi bilan menimcha bog'liq bo'lib kelgan bo'lsa kerak. O'sha oliy ta'lim kultidan biz voz kechishimiz kerak. O'shanda masalan, men yana bitta qiziq narsa bor-da bizda. Mana maktabni bitirdimi bola institutga kirsin deyiladi-da. Chet elda bilasiz, masalan, ba'zilar gap year degan tushuncha bor, ya'ni 1 yil yoki 1.5 yil yoki 2 yil bir dunyo kezadi, bir joyda ishlab ko'radi, bir o'zini qiziqishlarini o'rganadi, bir fikrini bir joyga jamlab, o'zini o'zi taftish qiladi-da, keyin bir qarorga kelib, qaysi soha bo'yicha ketishni aniqlab oladi. Yoki boshqa bir narsa bor, masalan, institutga kirdimi, deylik, 1 yil, 2 yil bu soha yoqmagandan keyin boshqa bir sohaga o'tadi. Kredit tizimi bor, o'sha kreditlarni perevod qilib boshqa institutga, boshqa bir sohaga davom ettiradi-da. Bizda bu narsalar juda ham bir stereotiplarga bog'lanib qolgan. Ya'ni o'sha maktabni bitirib institutga kirish kerak va oliy ta'lim vazirligi ham hatto kredit tizimiga o'tganmiz degani bilan perevod degan tushunchani, ya'ni bir oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga o'qishga ko'chirishni juda ham maksimal darajada qiyinlashtirib qo'ygan. Misol uchun tasavvur qiling, men deylik tarix yo'nalishiga yoki bir meditsina yo'nalishiga o'qishga kirdim-da, lekin yarim yil, bir yil o'qib, to'xta, bu meni soham emas ekan, ertaga bir umr bu sohada ishla olmas ekanman degan bir qarorga keldim. Lekin men shu yerda o'zimni sohamni o'zgartirishim maksimal darajada qiyinlashtirib qo'yilgandi. Mana shu narsalar niyam, menimcha, ta'siri bo'lsa kerak va bu narsalarni dan biz voz kechishimiz kerak deb o'ylaymiz.
Albatta. Albatta, endi hozir mana men bu birinchi savolim bu qadar cho'zilib ketishini o'ylamagan ekanman. Ancha qiziq bir qitiqpatga tegib qo'ydim shekilli. Siz mana aytyapsizlar, yangi etap boshlandi, yangi bosqich boshlandi, deyapsizlar. O'zbekistonda endigina boshlandi. Mintaqadagi boshqa qo'shni mamlakatlar 90-chi yillarning boshidayoq boshlagan mana shunday oliy o'quv yurtlari sonini ko'paytirishni ba'zi qo'shnilarda maksimum daraja yetib ketib, bu ko'payib ketdi deb keyin yana qayta ozaytirishdi ham. Keling boshqa mavzuga o'taylik. Yana o'sha tabrik bilan bog'liq. Bahodirjon, siz ingliz tili o'qituvchisi ekanligingizni bilaman. Necha yil bo'ldi bu fandan dars berib kelayotganingizga?
11 yil bo'ldi.
Qancha?
11 yil.
Prezident o'z tabrigida ingliz tili o'qitilishi masalasiga alohida to'xtaldi.
Bu yil xorijdan taklif etilgan 500 nafar chet til mutaxassisi maktablarimizda ish boshladi. Kelgusi yillarda ularning sonini 3 barobar oshiramiz.
Bahodir, siz yashayotgan Rishtonga ham bordimi chet ellik hamkasblaringiz?
O'tgan yili kelganda ham Rossiyadan ham xorijdan kelganda, bu yil xorijdan kelmadi. Faqat shu Rossiyadan, Yoqutistondan keldi.
Rus tili o'qituvchisi, ingliz tili o'qituvchilari-chi? O'tgan yil kelganmi ingliz tili o'qituvchisi?
Ha, o'tgan yil, undan oldingi yil kelgan. Bu yil hali ko'rmadim.
Bahodir, O'zbekistondagi 10 mingdan ortiq maktabni chet ellik o'qituvchi bilan ta'minlab bo'lmaydi, baribir. Bittadan borsa ham 10 ming o'qituvchi degani. Qolaversa buning keragi ham yo'q. Masala yechimi mavjud o'qituvchilar bilan til o'qitishni modernizatsiyalashda bo'lsa kerak. Shu yo'nalishda nima ish qilinyapti? Mana ingliz tili o'qituvchisi sifatida sizlar qandaydir bir metodikani o'zgartirdinglarmi? O'sha sovet davrida qolgan a table a pencil'dan o'tdinglarmi bir yangi darajaga?
Hozir ingliz tillarga C1 xalqaro darajasi bo'lmasa, CFR deymiz biz. CFR shu daraja olinmasa, u maoshi o'z-o'zidan kam bo'ladi. 2 marta topshirib, 3-chisida ikkinchi marta ham olmasa, u bevosita shartnoma bilan bekor bo'lishi ham mumkin. Keyin toifalar majburiy u topshirish kerak. Toifa olmasdan shunchaki o'quvchini bilimi darajasidagi mutaxassislar kelsa, ularga bir yildan keyin agar toifasini ko'tarmasa, u bilan ham shartnoma bekor bo'ladi. Bu hozircha ularning ish masalasi. Darsliklar masalasida ham ancha yaxshilandi-yu, lekin rostini aytaman, bizda ancha darsliklardan foydalanmaymiz.
Umuman ingliz tili o'qituvchisi sifatida o'sha Farg'onani Rishton tumanidagi bir qishloq maktabni o'qituvchisi sifatida keyingi yillarda ingliz tilini, umuman chet tillarini o'qitish ancha jonlanib qoldi deya olasizmi?
Ha, jonlanib qoldi. Mana shu oxirgi 5 yilda ingliz tillarga ham e'tibor ham kuchaygan, ham o'quv markazlari ham ochilishi boshladi.
Ha, yaxshi.
Ya'ni yaxshi. Aholi qiziqa boshlagan.
Xo'p, Komiljon, siz Ozod nazarda birinchi marta mehmon bo'lmayapsiz. O'tgan yilgi suhbatimizda yoki yanvarda aydashmasam suhbatlashdik-a, siz o'rta maktablar uchun darslik muallifi sifatida ishtirok qilgandingiz. Prezidentning 526 ta so'zdan iborat kechagi tabrigida darslik so'zi bir marta ishlatildi. Mana o'sha so'z ishlatilgan jumla.
Darslik va o'quv qo'llanmalarining yangi avlodi yaratilmoqda.
Prezidentning tabrigida darslik masalasi birgina shu jumlada aks etgan. Biroq keyingi bir necha hafta ichida paydo bo'lgan darslikka bog'liq ommaga oshkor bo'lgan yangiliklar va jurnalistlarga, xususan Ozodlikka kelgan shikoyatlar bu masalaga alohida suhbat bag'ishlashga, boz ustiga alohida jurnalistik surishtiruvlar o'tkazishga arzirli. Komiljon, darsliklar bilan bog'liq masala kamida 3 qavatli. Birinchisi, darsliklarning maktablarga yetkazib berilishi bilan bog'liq kamchiliklar. Ikkinchisi, uni chop etish bilan bog'liq muammolar. Bu haqda mahalliy noshirlarning shikoyatlari aylanib yuribdi, redaksiya. Uchinchisi, darsliklarning sifati. Bu masala ham ikkiga bo'linadi. Poligrafiya mahsuloti tarzidagi sifati hamda ilmiy sifati. Jomijon, bu haqda o'zaro muloqotlarimiz chog'ida ham ko'p gaplashdik. Keling, uchinchi masalaga to'xtalaylik. Ilmiy pedagogik jamoatchilik har holda sizga ham fikrlar nimadan qoniqmayapti? Darsliklar sifati masalasida.
Bilasmi, Sarvar aka, bu yerda asosiy narsa, asosiy muammo man nazarimda shundan iboratki, bu yerda ham boyagi aytganingizdek, bu masalani bir necha qavatlarga, bir necha qatlamlarga bo'lish mumkin. Birinchi qavat yoki birinchi qatlam shundan iboratki, bu darsliklarning qaysi o'quv dasturi asosida, qaysi ta'lim standarti asosida yaratilganligi hanuzgacha ochiq qolmoqda. Ya'ni mana tasavvur qiling, butun boshli O'zbekistonning maktab tizimini bir katta bir tizim deb oladigan bo'lsangiz, mana 36-37 millionlik O'zbekistonning maktab tizimini katta bir tizim deb oladigan bo'lsangiz va u yerda nechidir millionta o'quvchi o'qiydi va bu o'quvchilarning nimani, nima maqsadda o'qib o'rganishi haqidagi hujjat haligacha oshkor qilingani yo'q-da. Ya'ni bu darsliklar mana hozir yangi avlod deyilayotgan yangi darsliklar, mana o'tgan yili xabaringiz bor, o'sha siz bilan ham bu masalada suhbatlashganmiz.
Qanday hujjatni nazar, qanday hujjat bo'lishi kerak bilmayman. Hozir aytarsiz, mana Finlyandiyani eslay boshladingiz, aynan o'sha o'tgan yilning oxiri, joriy yilning boshida siz bilan suhbatlashdik, siz bilan suhbatdan keyin Komil Allamjonov bilan suhbatlashdik. Ana o'shanda aytiluvdiku, aniq tiniq qilib fin tajribasidan foydalanamiz, fin tajribasidan kelib chiqib darsliklar yaratamiz deyilganida, endi siz hozir nima yo'q deyapsiz, o'sha yo'nalishni men tushunmadim.
Darsliklar sekin-sekin maktabga kelishi boshladi va u darsliklar o'quvchilarning, o'qituvchilarning, ota-onalarning qo'liga yetishi boshladi va ularni varaqlab ko'rsangiz, u yerda fin tajribasidan fin standartining asar ham yo'q. Ya'ni ular hech qanaqasiga fin standarti asosida qilinmagan. Buni istagan odam bir Finlandiyani o'sha noshirlarini rasmiy veb saytlariga kirib, o'sha ularni saytida turgan rasmiy darsliklar namunalari, rasmiy bir ma'lumotlar bilan tanishib, shuni solishtirib ko'rish mumkin. Bu qiyin ish emas.
Ya'ni bu yerda solishtirib ko'rasiz, hozir solishtirib aytib berasiz. Ana o'sha maktablarga fin tajribasi asosida darsliklar qanday kirib kelgani va bu haqda birinchi bo'lib masalan mamlakat prezidenti nima deganini bir eslaylik. Prezident Mirziyoyev 22-yilning oxirida pedagog bilan uchrashgandi. Pedagoglar bilan.
Yangi O'zbekiston deb atalmish mana shu g'oyani yetkazishga harakat qilyapmiz. Eng katta yetkazuvchi albatta muallim. Bu yil nimaga insonga e'tibor va sifatli ta'lim deb nom berdik. Sifatli ta'lim nima degani? Har bir sohani mukammal o'rganish uchun kim kerak?
Prezidentning o'tgan yil oxiridagi mana shu uchrashuv doirasida 1-yanvardan boshlab respublikaning 14 ta hududidagi maktablarga tajriba tarzida yangi avlod darsliklari joriy etilishi ma'lum qilingan. Ana o'sha tajriba natijalari haqida gapirishni boshladingiz shekilli, marhamat endi davom eting. Ana o'sha darsliklar, aynan shu uchrashuvdagi darsliklar haqida gapiryapsiz menimcha.
Qarang, mana bu yerda o'sha 2022-yilning sentyabrdan boshlab o'sha fin standartlari, fin tajribasi asosida darsliklar qilamiz degan gap-so'zlar paydo bo'ldi. Va bu gap-so'zlarning natijasida undan oldin, mana bir yil oldin 2021-yilda joriy qilinishi boshlangan milliy o'quv dasturiga o'tish to'xtab qoldi. Bu milliy o'quv dasturi degan katta bir hujjatni, ya'ni o'sha 11 yil davomida maktab o'quvchisi nimani o'qib o'rganishi kerak, qanaqa shaxs bo'lib yetishishi kerak va qanaqa ko'nikma, qanaqa kompetensiyalarga, qanaqa bilimlarga ega bo'lishi kerak degan bir savolga javob bergan katta bir hujjat yaratilgan edi. Va bu hujjat bir qancha muhokamalardan o'tgan edi. O'sha paytda mavjud bo'lgan ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasida bir necha bosqich muhokamalardan o'tgan edi va bu hujjat keyin o'sha prezident qarori boshqa bir farmoni bilan 2024-yilgacha oxirigacha joriy qilinsin degan bir buyruq berilgan edi. Va Shermatov xalq ta'limi vaziri bo'lgan paytida buni bosqichma-bosqich joriy qilish boshlangan edi va ungacha o'sha bir necha sinflar uchun darsliklar yaratib bo'lingan edi. Bu xalqaro tashkilotlar, xalqaro donorlarni ham jalb qilingan edi bu yerga. Masalan, o'sha UNICEF tashkiloti bu yerda o'sha xalqaro ekspertlar bilan qatnashdi, mablag' berdi. USAID, Britaniya kengashi, boshqa bir qancha tashkilotlar qatnashdi. Va undan keyin 22-yil sentyabrdan boshlab o'sha fin standarti degan gap so'zlar chiqqandan keyin bu jarayon taqqa to'xtadi. Va mana bu yil 23-yil sentyabrdan bu o'sha fin standartlari deyilgan darsliklar kirib bordi maktabga. Endi boya aytganimdek, bular fin standarti asosida emas, buni har qanday odam Finlandiya darsliklari bilan solishtirib ko'rib ishonch hosil qilishi mumkin. Va bu yerda bitta qiziq narsaki, mana boya aytganimdek, mana undan oldin milliy o'quv dasturi degan hujjat yaratilgan edi va bu hujjatda 11 yillik bolani nima deydi, portreti chizib berilgan edi. Endi har qanday davlatda bunday hujjat bo'ladi. Ya'ni buni ta'lim standarti deb nomlash mumkin, o'quv dasturi deyish mumkin. Masalan, ko'p davlatlar national curriculum deydi, inglizcha terminni ishlatadigan bo'lsak, ya'ni bunaqa hujjat mavjud hamma davlatlarda va O'zbekistonda ham shunaqa hujjat yaratilayotgan edi va bu narsa joriy qilinayotgan edi. Endi bu to'xtadi, mana hozirgi kelgan darsliklar qaysi standart, qaysi hujjat, qaysi dasturga asoslanib yaratilgan degan savolga aniq tiniq javob yo'q. Ya'ni bu darsliklarni Novda degan xususiy nashriyot yaratgan, Novda Entertainment va bu nashriyotda vakillari, bu nashriyotda jalb qilgan mualliflari nimani to'g'ri deb bilsa, shuni berishgan. Ya'ni bu bunga asos bo'lgan darsliklar, dasturlar hech qanday bir meni bilishimcha hech qanday bir ekspertizadan o'tgani yo'q.
Hozir Jamiljon, men tushundim sizni. Keling, konkret misollarni aytib berarsiz. Ana o'sha yangi darsliklardan, ana o'sha Novda chiqarayotgan darsliklarni kamchiligi nima ekanligini aytib berarsiz. Bahodir, siz ko'rdingizmi ana o'sha darsliklarni? Hozir Kamiljon aytayotgan darsliklarni.
Yo'q, men ko'rmadim.
Sizlar qo'llanayotgan darsliklar qaysi darsliklar?
Kserokopiyalarni ishlatamiz biz. Bizga elektron variant berishadi, ayrim joylar kserokopiya qilib o'zlari chiqarib oladi. Ko'rmadim hozir bular to'g'risi
kitob yetmaydimi? Maktabda kitob yetmaydimi?
Yetmayapti.
Bitta
narsada Sarvar aka, bitta narsani men to'g'ri tushunishlarini xohlayman Komiljon akamizni. Mana biz repetitorlik ham qilamizda. Hozir mana inglizlar, mana ingliz tili o'qituvchilari yaxshi tushunadi. 30 yil oldin chiqqan Headway'ni hozir ham biz ishlatamiz repetitorlik o'quv markazlarida. Yoki 25-30 yil oldingi English Grammar in Use'ni hozir ham ishlatamiz. Necha yillar bo'lgan Roundup Grammarware'larni hozir ham ishlatamiz. Ko'pgina o'quv markazlar ishlatadi. Ya'ni bu aniq bir o'zi darslik bor bo'lsa, bu yerda hadi maktablarda almashib o'tiraversa bola ham chalg'ib ketadi. O'zi fin ta'limi Rishtondagi maktabga kerakmi degan savol hali ham menda javobsiz.
Yo, mana 30 yil oldin chiqqan qo'llanmalarni hali ham ishlatamiz deyapsiz. Yangisi yo'qligidanmi yoki ana o'sha qo'llanmalar zo'rligidanmi?
Endi bir alifboni yangilashadi, bir darsliklarni o'zgartirishadi. Suhbatdoshimiz ham aytgan, bitta milliy dastur yaratilayotgandi, to'xtab qoldi deb, endi yangisiga o'tdi. Bir yapon ta'limi tizimi deyishdi, fin ta'limi tizimi deyishdi, bir koreyanikini olaylikmikin deyishdi. Bunaqa qilib sarson yurganda bolani vaqti, umri o'tib ketib qolyapti. Va undan ko'ra to ular bir qarorga kelguncha deb biz ingliz tili o'sha Shakespear davridan beri deyarli o'zgarmay kelayotgan bir til bo'lsa, bitta kitobni olib kelib o'rgatib turaveramizda parallel parallel maktab deymiz biz uni, o'quv markazlarini shu yerda o'rgatib turilaveradi.
Nima, Bahodir, birozdan keyin ana o'sha amaliyotchi o'qituvchi sifatida maktabga, o'quvchiga nima kerakligini aytarsiz. Ungacha yana Kamiljondan so'raylik. Ana o'sha yangi avlod darsliklari, bu yil maktablarga kelgan darsliklar, ana o'sha Novdadan chiqqan darsliklar nimasi chatoq? Shuni ayting Kamiljon.
Endi qarang, ijtimoiy tarmoqlarda bu yerda kunda-kunora surprizlar chiqib turibdi. Ya'ni bir ko'rsangiz, deylik Buxorodagi Binoray kalona tagiga ichan qala deb yozib qo'yishgan bo'ladi. Bir ko'rsangiz, boshqa bir shunga o'xshagan texnik kamchiliklar chiqib qoladi. Endi bularni bir texnik kamchilik deyish mumkin. Masalan, bir ko'rgan bo'lsangiz, rus maktablari uchun mo'ljallangan o'zbek tili alifbosida L harfi tushib qolgan. Bu endi bular man nazarimda ko'proq mayda-chuyda va ko'zga ko'rinadigan kamchiliklar. Mani fikrimcha eng katta muammo, eng katta kamchilik bu yerda bu dasturlar, bu darsliklarda aniq bir maqsad yo'qligi. Mana misol uchun qarangda, deylik, tabiiy fanlar 2-sinf darsligi, mana qizimga ham xuddi shu darslikni berishdi. Novdan yangi darsligi 2-sinf tabiiy fanlar, bu yil 2-sinfga o'tdi. Va u yerda ko'rsak, u yoqdan bu yoqdanda, ya'ni fanning nomi tabiiy fanlar. Demak, siz tasavvur qilasiz, o'quvchi bu fan orqali tabiat dunyosi, bizni atrofimizda o'rab turgan bir olam haqida bir boshlang'ich tasavvurlarni olishi kerak deb o'ylaysiz-da. Lekin u yerda ko'rsangiz, transportni turlari ham bor, misol uchun aeroplan tezroq uchadimi yoki samolyot tezroq uchadimi degan bir topshiriqlar bor. Yoki bir ko'rsangiz, u yerda deylik, uyda ishlatiladigan mana elektr anjomlari, boyagi mikrovolnovka nima ish qiladi-yu, kir yuvish mashinasi nima ish qiladi-yu, konditsioner nima vazifani bajaradi degan narsalar ham bor-da. Endi bular 2-sinf bolasiga tabiiy fanlar darajasi fani doirasida o'qitiladigan narsa emas-da. Bu ya'ni aniq bir maqsadni ko'rmayapman bu yerda. Ya'ni
ilmiy metodologik yondashuvni noto'g'ri deyapsiz-a?
Ilmiy metodologik yondashuvni noto'g'riligi shundaki, aniq maqsad yo'qligi sababli hamma darslikni har xil joyga o'tlab ketgan. Ya'ni boyaga aytganimda, mana gapni nimadan boshlagandim boya suhbatimizda, shu savolni berganingizda, aniq dastur yo'q. Ya'ni biz nimani o'qitmoqchimiz? Mana 11 yillik oxirida o'quvchi nimani bilish kerak va unga olib borish uchun har yili nimani berib borishimiz kerak degan bir hujjat yaratiladi. Har qanday darslik yaratilishdan oldin mana shunday hujjat yaratiladi. Boyagi deylik, bundan 1 yil oldin o'sha Shermatov paytida yaratilishi boshlangan darsliklar ham xuddi shunaqa qilib yaratilgandi. Undan oldin 1 yil, 1 yarim yil juda katta jamoa dastur ustida ishlagan. U dasturni pishitgandan keyin uni asosida darsliklar qilishni boshlagandi. Bu yerda esa o'sha dasturni o'zini ko'rmayapman. Men bir necha marta o'sha o'zimning kanalimda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham yozdim. Vazirliklar yoki Novda yoki buni boshqa turgan respublika ta'limni rivojlantirish markazi bir dasturni e'lon qilinglar, ko'raylik, bu o'zi nima maqsadga olib boryapti? Bu darsliklardan maqsad nima? O'quvchi nimalarni bilishi kerak? Bu qanaqa ko'nikmalarni qaysi ketma-ketlikda beryapmiz degan bir savolga javob beruvchi hujjatni e'lon qilinglar deb qayta-qayta yozganimga qaramasdan bu hujjat e'lon qilinmadi. Endi menda shunaqa tasavvur shakllandiki, bu hujjatni o'zi tagi yo'q. Tagi bo'lganda bu narsa allaqachon e'lon qilingan bo'lardi. Ya'ni bu yerda men ko'rayotgan asosiy muammo mana shu aniq bir maqsadi yo'qligi. Shunchaki bu yerda qaningda mana bu yerda bitta narsa fin darsliklari degan gapni chiqarishdi-da, lekin aslida bu man nazarimda, mana o'sha varaqlab ko'rganimda shunday xulosaga keldimki, Qozog'istonda Almaty kitob degan nashriyoti bor. O'sha nashriyotning darsliklaridan va Rossiyaning Prosveshcheniye nashriyotining darsliklaridan andoza olib, u yoqdan ozgina, bu yoqdan ozgina olib bir yaratilgan darsliklar degan bir xulosaga keldim.
Va Komiljon, darsliklar mavzui boya aytganimdek juda keng ko'lamli mavzu. Bu mavzuga yana keyinroq qaytishga harakat qilamiz. Bu yerda hali boshqa masalalar ham bor. Masalan, yaqinda bir xat keldi. To'g'ri, imzosi yo'q, lekin xatni mazmunidan chindan ham noshirlar yozganiga ishondim va noshirlar aytayaptiki, butun zakazni, butun buyurtmani darslik chiqarish bo'yicha. Ana o'sha kattalar, yerda deyarli familiyalar ham aytilgan, Janubiy Koreyaga berib yubordi degan gap bor. Endi men bugungi suhbatda bu haqda bir alohida to'xtalmoqchi emasman, chunki o'sha noshirlarni o'zlari bilan gaplashishim kerak. Har holda masalan ba'zi ta'lim masalalariga bag'ishlangan ba'zi Telegram kanallar ham bu haqda yozdi va noshirlar bilan gaplashganini ham yozdi. Bu ham bir katta masala. Ha.
Shu yerda bir qo'shimcha qilib ketaman, fikringizni tasdiqlaydigan, ya'ni boyagi hujjat aylanib yuribdi deganingizda, o'z ichkarida ham shu gaplar yuribdi, ya'ni boyagi darsliklar chetdan kelyapti, partiya bo'lib kelyapti, shuning uchun maktablarga yetib borishi kechikyapti degan bir gaplar yuribdi. Va yana bitta narsa, gazeta, o'z bilasiz, O'zbekistonda katta auditoriyaga ega bo'lgan nashr, o'sha ruscha versiyasida darsliklarga bag'ishlangan katta bir tahliliy maqola e'lon qildi va o'sha maqolani tagida o'quvchilar qoldirgan izohlardan birida ham xuddi shu iddao keltirilgan, ya'ni darsliklar chetdan kirib kelyapti va bu narsa O'zbekistonning ichidagi noshirlarga ta'sir qilyapti faoliyatiga degan bir iddao
o'sha yerda izoh qilish siz qolyapti degan gap bor ana o'sha noshirlarning xatida imzosiz xatida 4000 kishi ishsiz qolyapti degan gap bor. Shunaqa
gaplar yuribdi O'zbekistonda.
Yangi darsliklarni poligrafiya mahsuloti sifatidagi tarzidagi sifatiga ham bir noroziliklar haqida ko'p yozilyapti-da. Bola sanitariya gigiyena normalariga bolalarni sog'lig'iga mos kelishi normalariga to'g'ri kelmaydi degan darsliklar deyapti.
Endi bu yerda qarang Sarvar aka, darsliklarni chiqarish bo'yicha texnik reglament bor, uni Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan, ya'ni qanaqa qog'ozda chiqarish mumkin, ranglari qanaqa bo'lishi kerak, shrifti qanaqa bo'lishi kerak. Bu texnik reglament bilan to'liq tanish emasman, lekin bitta narsaga e'tibor berdimki, masalan, mana qizimda o'quv yilini boshida ham eski ham yangi darsliklar aralash berishdi, chunki yangi darsliklar hammasi ham yetib kelgani yo'q edi. Va eski deganda endi o'tgan yili, ya'ni o'sha milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan darsliklar demoqchiman. Va o'sha ikkita darslikni yonma-yon ko'rib solishtirsangiz, bitta narsaga guvoh bo'lasizki, yangi darslikda o'sha novdan chiqargan darsliklarda qog'ozi yaltiroq va yorug'likda, ya'ni masalan ana lampa svet nima deydi, nimada yorug'likda, nur yorug'ida yaltiraydi, ya'ni qog'oz o'zi ham yaltiraydi, undagi yozuvlar, undagi boyagi tasvirlar ham yaltiraydi-da. Endi bu narsa qay darajada texnik jihatdan mumkin yoki mumkin emas, bu haqida ochig'ini aytsam ham bilmayman, lekin oldingi kitob bilan solishtirsangiz oldingi kitob bunaqa yaltiramasdi.
Komiljon, Novda nashriyotini Komil Allamjonovga aloqasi haqida gaplar yuradi.
Endi undan mani xabarim yo'q, lekin bitta narsaki qarang, mana Novda nashriyotini bitta qiziq narsada mana shu yerda ham hech kim e'tibor bermayapti, lekin menimcha bu narsa normal jamiyat bo'lganimizda, normal bir parlament ishlab turganda bu narsa birinchi navbatda menimcha parlamentni deputatlar nazariga tushishi kerak bo'lgan narsa edi. Qarang, mana Novda nashriyoti ne direktori bo'lib ishlagan kishi hozir xuddi shu darsliklarni joriy qilayotgan ta'limni rivojlantirish respublika markazi, bu vazirlikning ichida emas, bu alohida tashkilot, xuddi shu tashkilotni direktori bo'lib ishlayapti. Ya'ni xuddi shu tashkilotni direktori sifatida oldin o'zi direktori bo'lib ishlagan Novdaning darsliklarini joriy qilyapti. Va qiziq narsaki, xuddi shu kishi undan oldin Avtotest Mirobodda direktori bo'lgan.
O'shunga aytayapman.
Novdaning Avtotest Mirobod bilan Novdaning yuridik manzili bir xil. Ikkalasini manzili bir xil va ikkalasiga ham ayni kishi rahbarlik qilgan va xuddi shu kishi hozir respublika ta'lim markaz ta'lim rivojlantirish respublika markazining boshlig'i sifatida shu Novdaning darsliklarini joriy qilyapti va shu markazga bu kishining o'rinbosari qilib tayinlangan kishi esa yagona imtihon markazini boshlig'i bo'lgan. Bu lavozimga tayinlangan.
Shunday gap, bu hammasi borib yana ana avtotest deganimiz o'sha bir paytlar Komil Allamjonov degani edi. Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni birinchi ularni kasb bayrami bilan tabriklabdi. Ana o'sha tabrikdan bir qisqa parcha eshitaylik, keyin Bahodirga so'z beramiz.
Barchangizni kasb bayramingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Siz borsizki, kelajak bor. Siz borsizki, taraqqiyot bor. Siz borsizki, sifatli ta'lim bo'ladi bu yurtda. Prezidentimiz olib borayotgan islohotlarning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri ham sifatli ta'limdir.
Xo'p, Bahodirjon, siz bir ingliz tili o'qituvchisi sifatida aytingchi, nima kerak hozir o'rta maktablarni ingliz tili o'qituvchilari uchun qanday darsliklar kerak, qanday qo'llanmalar kerak yoki nima o'zgarish kerak?
Yo'q, faqat ingliz tili emas, maktab haqida gaplashaylik. Mana hozir suhbatdoshimiz aytishdi, sifat texnik sifatlar haqida og'irlikni ham hisobga olish kerak. Keyin ichidagi bilim masalasi. Hozir bitta-bitta aytaman maktabga nima kerakligini. Kerak joyini olasiz.
Ayting.
Birinchi sinf bola darslikda tenglamani ko'rib hayron bo'lyapti. Birinchi sinfda tenglama mashq beriladimi? Matematika darsida. Men aniq yozib oldim ham o'sha misollarni. 3 sinf matematika darsi, misol uchun, 1000 soni bilan tugagan bo'lsa, 4 sinfni darsiga boshlanishi 100 million bilan boshlanadi raqamlarni. Bitta mashqda, bitta misolda 9 ta, 10 ta, bittasida 13 ta amal bor ekan. 3-sinf, 2-sinf bola uchun berilayotgan amallar bular. Hani qo'shamiz, ayiramiz degan amalni sanasangiz, bitta mashqni o'zida 10tacha o'rtacha amalli mashqlari bor. Bolani hali salohiyati, iqtidori hisobga olinmagan. Yoki balki bunda hali maktabgacha ta'lim dedik, bog'chalarni u yerdan ozgina o'rganib kelsin alifboni deyishadimi? Birinchi sinfdagi darslik takrorlash bilan boshlanyapti. Hali hech narsa o'rgatmasdan turib, nimani takrorlaydi u? Ikkinchi sinf ham takrorlash bilan. Birinchi mavzu takrorlash bilan boshlanmasligi kerak-da qoidada. 3 oy u kanikulda, ta'tilda yurgan bola kelib nimani takrorlaydi? Bitta mavzuni o'tib, keyin takrorlash kerak. Endi maktabga nima kerak deyapsiz? Bizning ingliz tilida eng og'irlik muammo mana hozir B2 sertifikatini olsa, sifr olsa yoki IELTS'dan 5.5 yo 6 ball olsa bu minimum. Universitetga kirish imtihonida ozod qilinadi ingliz tilida. Lekin IELTS yoki sifrlarda listening degan punkt nimasi bor.
Yana bir bo'limi
bor. Ya talabi bor. Endi maktablarda lingofon xonalari yo'q. Yuborilayotgan darsliklarda o'ziga o'sha kitobga biriktirilgan disklar yo'q. Ularni darsda listening degan mashqda falon narsa eshitib, mana misollarni bajaring degan nimani qo'yib beramiz? Qayerda eshitiramiz? Bu masalalarni hali ko'rmasdan turib, fin tajribasi deyishadi. Bitta gapda fin tajribasini olib kelish kerak bo'lsa, o'quv tajribasini, ta'lim tajribasini. U fin xalqi bilan fin sharoitini ham olib kelib qo'yish kerak-da bu yerga. Keyin u fin tizimi yaxshi ishlaydi. Bo'lmasa, osmondagi zo'r ta'limni olib kelsangiz ham, bu yerda sharoit bo'lmasa, internetni gapirmaysiz.
Tushundim,
speaking yoki listening o'tadi. Xo'p.
Bugungi suhbat uchun yana bir necha mavzuni tanlab qo'ygan edim. Ular hammasi prezidentni o'sha kechagi tabrigidan kelib chiqadigan mavzular edi. Vaqtimiz oz qoldi. Bittagina mavzuni gaplashmasak bo'lmaydi. Kamiljon, shu kunda maktab o'qituvchisi o'rtacha qancha oylik ishlayotganini bilasizmi?
Buni statistika qo'mitasi, statistika agentligi adashmasam ma'lum qiluvdi. Bir 3 yo 3.5 million atrofida edi adashmasam, lekin aniq raqamlar esimda yo'q, lekin bitta narsa aniq esimda, o'sha statistikada rasmiy hujjatda e'lon aytilgan ediki, ta'lim va sog'liqni saqlash O'zbekiston bo'yicha o'rtacha oylikdan past edi. Mana shu ikkita sohaning oyliklari o'rtacha oylikdan past edi.
Bahodir, siz endi o'sha
ayting,
qancha oylik?
Oylik 4 million deysa ham hozir suhbatdoshimiz, e'tiroz bildirmayman-u, dars soati qancha degan savol bor-da bu yerda.
Ha, albatta, o'sha bir stavka, bir stavkadan kelib chiqaylik.
Endi bir stavkada ishlayotgan o'qituvchi bormi degan savol bor-da. Hozir sizlar xulosa qilasizlarki, bir stavka ishlayapti, 3 million oylik olyapti dedi. Lekin 2 soat dars beradigan o'qituvchilar bor. Mustaqillik bo'lgandan beri Rishton tumanida 200 mingdan oshiq aholisi bor bo'lgan tumanda bitta ham yangi maktab qurilmagan bo'lsa, ikki smenali ta'lim tizimiga o'tayotgan bo'lsa, har yili kamida 50 ta 100 ta hozir 4 mingta vakansiya 4 mingta ish so'rab borganlar bor ekan. Ha, bularga ish berish uchun 5 soatdan 4 soatdan endi bir stavkamiz 20 soat desak, u 5 soat bu 0.25-da bu. 3 million bo'lganda ham 750 ming so'm oylik bo'ladimi?
Yo, demak, men hozir
ya'ni masalani mana bu tomonga bordimoqchiman.
Yo, o'qituvchi ko'p, ish ozmi yoki ish ko'p, teskarisimi?
O'qituvchi ko'p, ish oz. Lekin stavka u toifalarga qarab belgilanadi. Mutaxassis bor, keyin birinchi toifali, ikkinchi toifali, uchinchi toifali bor, oliy toifa bor. Keyin har xil ustamalar bor.
Demak, aytish qiyin ekanda endi hozir masalan o'qituvchini o'rtacha oyligini aytish qiyin ekanda,
Ha, endi soatiga qarab, toifasiga qarab o'zgarib turadi. Shuni aytmoqchiman. Aniq bir raqam sonni aytish kerak emas.
Xo'p. Prezident Prezidentni kechagi tabrigida ish haqi masalasiga bir jumla bag'ishlandi. Mana o'sha jumla.
Ta'lim sohasi xodimlarining o'rtacha ish haqi 2 barobar ko'paytiriladi.
Prezident ish haqi 2 barobarga qancha muddatda ko'tarilishini o'z tabrigida ochiqlamagan. Biroq bu gapdan oldingi abzas bu yil deb boshlanganidan kelib chiqsak, ish haqi 1 yil ichida ko'tariladi deb tushunish mumkin. Lekin bu bizning taxmin, fakt emas. Bahodir, siz 1 yil ichida 2 barobarga ko'tarilishiga ishonasizmi? O'zi umuman ish haqi oshishi dinamikasi haqida nima deya olasiz? Qiynaldingiz, o'qituvchilar 5 soat ishlagani ham bor, 2 soat ishlagani ham bor. Shuning uchun aytish qiyin dedingiz-ku, lekin umuman olganda ish haqi ko'tarilyapti yildan yilga. Yoki o'zgarish yo'q deyish mumkin-da endi. Hech yo'q o'zingizni oyligingiz. Qilgan bir xil ishingiz uchun olayotgan haqingizdan kelib chiqib aytishingiz mumkin. Nima deya olasiz ana o'sha dinamika to'g'risida?
Bu 2 barobar degani bu 200%mi shunaqa? Yo'q, bunga ishonmasam ham bir 20-30%ga ko'tarilishi mumkin. 2 barobar bu juda kattada bu.
Lekin prezident shunday dedi. Prezident shunday dedi, qachonligini aytgani yo'q, ya ana o'sha 30-yilgacha belgilangan strategiya davridami yoki kelasi bayramgachami, har holda shunaqa deyildi. Suhbatimiz
yo'q, chunki strategiyada shunaqa deyilgan.
Nimani?
Adashmasam Sarvar aka, bu 2030ga borib 2 barobar ko'tariladi. Chunki strategiyada O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilindi bu yil, xabaringiz bor, o'sha strategiyada mana shu 2030ga borib 2 barobar ko'paytiriladi deyilgan.
2030 strategiya to'g'risidagi gap bir ikkita abzatsdan keyin kelyapti-da, lekin bu ish haqi aytilgan abzatsdan oldingi abzats boya aytganimdek bu yil deb boshlangan. Bu yil deb boshlangan, shuning uchun balki 1 yil ichida mikin deyapman-da.
1 yil ichida 2 barobar oshirilmasa kerak, chunki bu ancha shu paytgacha bunaqa holat bo'lmagan.
Xo'p, suhbatimiz aylanib kelib o'qituvchining ish haqi masalasiga kelib taqalgan ekan, uzoq yillar ta'lim masalalarini yoritib kelgan jurnalist Sharifa Murodning kechagi postini keltirishni o'rinli bo'ladi degan qarorga keldim.
Hammasi zo'r bo'ldi. O'qituvchi va murabbiylar, ustozlar ko'klarga ko'tarib maqtaldi. Ularga dil izhorlari qilindi. Afsuski, bayram munosabati bilan ularning oyligi atigi bir kun bo'lsa ham vaqtli tushmadi. Plastigining og'irligidan ular bir tomonga og'ib ketmadi. Afsuski, o'qituvchilarning oyligi 1000 dollar. Yo'q, atigi iste'mol savatchasini to'ldirgudek bo'lib ham oshmadi.
Bahodir, qisqagina, Sharifa to'g'ri aytyaptimi, noto'g'ri aytyaptimi?
To'g'ri aytyapti.
To'g'ri aytyapti. Shunaqa gaplar.
Men boshqa bir narsani aytsam maylimi shu?
Ayting, ayting, qisqagina ayting, ha.
Oylik 2 barobar oshmasin-u. Agar o'qituvchi o'qituvchiga kommunal to'lovlarni imtiyoz berilsa, shu prezident nutqida aytilgan o'qituvchi maqomi o'z-o'zidan ko'tarilgan bo'ladi.
Tamam. Tamam, Rishtondan ingliz tili o'qituvchisi Bahodir Eliboyev hamda Toshkentdan darsliklar muallifi Komil Jalilovlar ozod nazar savollariga javob berdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani dastaklash maqsadida 2 oktyabr kuni Kiyevga yig'ildi. Prezident Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Gruziyaga safar qilgan taniqli o'zbekistonlik qo'shiqchi Lola Yo'ldoshova rus tilida so'zlashuvchilarga Gruziyada ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Putin Rossiyasida Sovet va Rus imperiyasi davri rahbarlari yana qahramonlarga aylantirilmoqda. Wagnerchilar ham. Bulgariya esa qator boshqa Yevropa davlatlari ortidan Rossiya avtomobillarining mamlakatga kirishini taqiqladi. Hamda dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 586-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrain qo'shinlarining Donetsk, Zaporojye, Xerson va Kupyansk yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini hamda Ukraina zirhli texnikalar, radiolokatsion qurilmalar hamda AQSh, Polsha va Britaniyada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. Shuningdek, AQShda ishlab chiqarilgan 5 HIMARS raketasi va 1 boshqariladigan bombasini ham yo'q qildi, deyiladi vazirlik hisobotida. Mudofaa vazirligi Smolensk, Belgorod va Krasnodar viloyatlarida bir nechta Ukraina dronlari urib tushirilgani, ulardan 5-tasi Smolenskka qulaganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechagi hisobotida o'tgan 24 soat ichida frontda 30 jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina armiyasi Liman, Avdiivka, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida Rossiyaning harakatlarini qaytargani hamda rus harbiylari va texnikasi joylashgan hududlarga, havo hujumidan mudofaa obyektlariga, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus qo'shinlarining 16 artilleriyasini yo'q qilgan. Ukraina milliy axborot agentligi havo hujumlaridan mudofaa kuchlari Nikolayev va Xerson viloyatlarida Rossiyaning 3 razvedkachi dronlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 2 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga yana dronlar bilan hujum qildi. Shuningdek, 150 dan ortiq aholi maskanini artilleriyadan o'qqa tutdi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina armiyasi bosh shtabi. Aytilishicha, shahidlar Donetsk, Zaporojye, Lugansk, Kharkiv va Xerson viloyatlariga hujum qilgan. Ayni hududlar, shuningdek, Sumy va Chernigov viloyatlari raketa zarbalariga uchragan. Tungi hujumlar chog'ida Kharkiv viloyatining Volchansk shahrida 1 fuqaro halok bo'lgan, yong'inlar chiqqan xususiy uylar va noharbiy korxonalar binolariga shikast yetgan, deb yozdi viloyat rahbari Aleksey Gubov. Xersonda 4 kishi jabrlandi, 1 tinch fuqaro bir oyog'idan ajraldi, yana 1 kishi yengil jarohat oldi, deya ma'lum qildi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Mulozimga ko'ra, politsiya patrul avtomobili ustidan snaryad tushgan. 2 politsiyachi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan birining ahvoli juda og'ir. Urush boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 85 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatdi, deya ma'lum qildi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar xavfsizlik siyosati bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrell bu haqda Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
Ukrainaga harbiy yordamimiz 25 milliard yevroga yetdi. Umumiy hisoblaganda ko'rsatilgan harbiy, fuqarolik va gumanitar yordam jami 85 milliard yevroga yetdi. Bu Yevropa institutlari va a'zo davlatlar bilan birgalikda ko'rsatilgan dunyodagi eng yirik qo'llab-quvvatlash.
Borrell Yevropa Ittifoqi Ukrainaga harbiy yordamni oshirishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida Kiyevda 2 oktyabr kuni uchrashdi. Uchrashuv Slovakiyada 1 oktyabr yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Rossiya parast nomzod g'alaba qozongani va AQSh Kongressi Kiyevni moliyalashtirishni xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasidan chiqarib tashlagandan keyin bo'lib o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba yig'ilishga mezbonlik qilganidan g'ururlanishini aytdi.
This is a historic event because for the first time ever
Bu tarixiy voqea, chunki tarixda birinchi marta tashqi aloqalar kengashi Yevropa ittifoqi chegaralari xavfsizligidan tashqarida, ammo Yevropa ittifoqining kelajakdagi chegaralari doirasida yig'ilish o'tkazmoqda. Bu xabarning o'zi esa qo'llab-quvvatlash xabaridir. Yevropa ittifoqining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami uchun men juda minnatdorman.
Kuleba davra suhbatiga yig'ilishdan oldin halok bo'lgan ukrainalik askarlarni xotirlash uchun Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell va blokning milliy vazirlari bilan birga bo'ldi. Slovakiyaning rossiyaparast sobiq bosh vaziri saylovoldi tashviqotida Slovakiya zaxirasidan 1 ham patronni Ukrainaga yubormaslikni talab qilgan Robert Fico yakshanba kuni eng ko'p ovoz to'pladi va hukumatni shakllantirish uchun birinchi imkoniyatga ega bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda. Kongress uzoq muhokamalardan so'ng hukumatni vaqtinchalik moliyalashtirishga qaror qildi. Ba'zi qattiqqo'l respublikachilarning talabi bilan Ukrainani moliyalashtirish to'xtatildi. Agar vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihalari qabul qilinmaganda, AQShda millionlab federal xodimlar maoshsiz qolishi va ish o'rinlari qisqartirilishi mumkin edi. Bayden Respublikachilar palatasi spikeri Kevin McCarthy'dan moliyalashtirish bo'yicha o'z majburiyatini bajarishini kutishini aytdi va Ukrainaga yordam masalasida respublikachilarning qarshiligiga ham to'xtaldi.
Biz buni amalga oshiramiz. Vakillar palatasi va Senatning mutlaq ko'pchiligi, demokrat va respublikachilar Ukrainani qo'llab-quvvatlab, sizga ovoz berganlar sof siyosiy sabablarga ko'ra Ukrainada ko'proq odamlarning behuda o'lishiga yo'l qo'yishiga ishonmayman.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushini hech narsa to'xtatib qo'ya olmaydi dedi. Vashingtondagi kelishmovchiliklarga ishora qilib, Ukraina mudofaa vaziri AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan bo'lgan telefon muloqotida harbiy yordam ko'rsatilishiga kafolat olganini ta'kidladi. Sentyabr oyida Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 503 ta shahid dronlar bilan hujum qildi. Defense Express axborot konsalting shirkati hisob-kitobiga ko'ra, bu to'laqonli bosqin boshlangandan beri Ukrainaga qarshi bir oy mobaynida qo'llangan dronlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkichdir. Ma'lum qilinishicha, sentyabr davomida jami 19 kun Ukraina hududlariga Rossiya tarafidan dron hujumlari bo'lgan. Har hujumda o'rtacha 26 tadan dron uchirilgan, 2 marta esa 44 tadan dron yo'llangan. Zarbalar orasida eng uzoq tanaffus atigi 2 kunni tashkil qilgan. Ukraina harbiylari 396 ta dronni urib tushirishga muvaffaq bo'lganlar. Defense Express yozishicha, Rossiya shahid dronlarini Irondan qancha bahoga sotib olayotgani ma'lum emas, ammo ularning taxminiy tannarxi 20 ming dan 40 ming dollargacha. Ya'ni Rossiya dronlarini tannarxida sotib olgan bo'lsa, buning uchun 10 milliondan 20 million dollargacha sarf qilgan bo'lishi mumkin. Biroq dronlardan himoyalanish Ukrainaga dronlar tannarxiga nisbatan ancha qimmatga tushyapti. Har bitta shahid 136 droniga bitta NASAMS raketasi sarflangan deb faraz qiladigan bo'lsak, sentyabrda Ukraina o'zini dronlardan muhofaza qilishga 654 million dollar chiqim qilgan deya qayd etadi Defense Express. Keyingi xabarimiz esa Tog'li Qorabog'dagi vaziyat haqida. Armaniston bosh vaziri matbuot kotibi Nazirli Bagdasaryan so'nggi 24 soat ichida Tog'li Qorabog'dan Armanistonga ichki ko'chirilganlar oqimining intensivligi sezilarli darajada kamaydi. Jarayon o'zining mantiqiy yakuniga yetmoqda deya xulosa qildi u. Faoliyatini yakunlagan Tog'li Qorabog' Respublikasi ombudsmani Gigam Stepanyanning so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni Tog'li Qorabog'dan kelgan qochqinlar bo'lgan so'nggi avtobus Goris shahriga yetib kelgan. Unda 15 kishi bor edi. Armaniston rasmiylariga ko'ra, 1-oktyabr oqshomida mamlakatga Tog'li Qorabog'dan 100514 nafar ichki ko'chirilganlar kelgan. Yerevan ma'lumotlariga ko'ra, yil boshida Tog'li Qorabog'dan arman aholisi 120 ming kishiga yetgan. Aniq ma'lumotlar yo'q bo'lgan. Tan olinmagan yo'q bo'lgan respublikaning sobiq vakillarining so'zlariga ko'ra, hozir viloyat deyarli butunlay bo'shab qolgan. Ozarbayjon hukumati tomonidan tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi sobiq tashqi ishlar vaziri, prezident maslahatchisi David Babayan 29 sentyabr kuni hibsga olindi deb xabar bermoqda. Ozarbayjon bosh prokuraturasi. Departamentning tushuntirishicha, Babayan 2020 yilda yana bir qator jinoiy ayblovlar bo'yicha, jumladan tajovuzkor urush boshlash va olib borish, yollanma askarlarni yollash, ularni tayyorlash va moliyalashtirish hamda qurolli mojaro paytida xalqaro gumanitar huquqni buzganlik kabi ayblovlar bo'yicha ayblangan. Ilgari u o'z ixtiyori bilan Ozarbayjon hukumatiga taslim bo'lganini aytgan. O'zbekistonlik taniqli xonanda Lola Yo'ldoshova o'zining Gruziyaga safari haqida mana bu videoni joyladi. Qo'shiqchi mahalliy do'konlardan birida rus tilida so'zlashgani uchun unga qo'pol munosabatda bo'lishganidan arz qildi.
Gruziyaga kelayotganingizda bir narsani hisobga olib qo'ying. Bu yerda rus tilida so'zlashayotganingizda ehtiyot bo'ling, chunki bu yerda ruslarni rus tilini mutlaqo qabul qilmaslik mavjud. Biz buni oldindan bilgandik. Bu odamlarning hissiyotlarini shaxsan men bu odamlarning bunga huquqlari borligini tushungan holda qizlar bilan asosan o'zbek yoki ingliz tilida so'zlashyapmiz. Ammo ko'p holatlarda bu muayyan chegaralardan chiqib ketgan.
Lola ularni rus tilida so'zlashayotganini eshitgan sotuvchi gruzin ayol ularga xizmat qilishdan bosh tortgani va qo'pol munosabatda bo'lganidan shikoyat qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.